Es aicinu kolēģus atgriezties pie ekrāniem. Labi, pulkstenis ir 14.30 un mēs sākam skatīt domas sēdes kārtību, darba kārtības informatīvo daļu un izpildu direktoru pārskatu par paveiktajiem darbiem un es dodu vārdu Ievai Krēķē Lūdzu.
Tā tad ir nosūtīts jums gan izpilddirektora pārskats par veiktajiem darbiem un pieņemtajiem lēmumiem, gan arī projektu progress. Tā tad ir saņemti sekojošu deputāta jautājumi. Deputātes Gluzes kundas jautājums, ka pie viņas ir vērsies iedzīvotājs, kuri palikuši sadalē bez savu ģimenes ārsta, jo viena no divām ģimenes ārstēm devusies pelnīt atpūtā. Lūdzu izpilddirektora pārskatā iekļaut izvērstu informāciju par situāciju. Kas darīts? Izdarīts un kas tiks darīts, lai risinātu situāciju. Šeit es lūkšu vārdu Normundam, un viņš ir ciešā sadarbībā strādājis ar Taņu un arī ar pārvaldes vadītāju, lai šo jautājumu risinātu. Lūdzu, Normunda.
Es atvainojos, jā, es painformēšu, kas ir bijis, kas nav bijis, kas ir iznācis, kas nav iznācis, un kā tad ir tās cerības uz nākotni. Vispirms es vēlētos pateikt visu, par ko šeit runāšu no tiem cilvēkiem, kas te teiks, tiks pieminēt, neviens nav pelnījis nekādā gadījumā nekādu pārmetumu, jo katrs ir pieņēmis kaut kādu lēmumu. Viņa lēmumu noteikti, ka bijuši izsvērti un pamatot, un tāpēc, kā jau minēju, es, arī tas, ko es teikšu, nebūs nevienam ne pārmetums, nekā es izklāstīšu vienkārši fakts, kā tas šī brīdī sabilē ir veidojies. Jāsaka, jā, ka sabilē viens ģimenes ārsts joprojām ir. Viena ģimenes ārsta vieta ir tukša, jo ģimenes ārsta vien no divām iet pilnīt atpūtā. 29. janvārī mēs saņēmām informāciju, ka viena no ģimenes ārstēm sabilē, kas ir ar 1. maiju, kā saka, beidz savu darbību un dodās, kā jau te tik minēts, pilnīt atpūtā. Centāmies saprast, kā šo jautājumu risināt. Iesaistījās arī, cik nu varēja un kā nu varēja pārvaldes vadītājs. Tad marta sākumā pašām abi saruna ar abām divām ģimenes ārstēm, kas atrodas Sabilē. Saruna notika nu, tādā plānā, ka tas jautājums salīdzinoši diezgan strauji ir nācis un nebūtu iespēja tomēr, kamēr tas jautājums tiek risināts, darba daktarei, vienai no daktariem turpināt. Protams, ka tika pamatots, ka tas lēmums ir pilnīgs un galējs. Un ka tā nesanāks. Es runāju arī ar otru ģimenes ārstu un, protams, runājam par to, kāds iespējas būtu paņemt viens dakters, tos pacients un savā ģimenes ārsta praksē, uz ko es arī, protams, es visu cieņu saņēmu pamatot atbildi, ka noteikti kāda daļa tiks paņemt, bet pilnīgi viss nav iespējams paņemt, jo tad tas apjoms būtu pārāk milzīgs. Un ja būt tāda situācija, ka jāpaņem pilnīgi viss, tad arī šī otra daktera apsvērtu iespēju tomēr varbūt šo sadarbību neturpināt, kā ģimenes ārsts. Tā kā mēs izrunājam šo situāciju, es izrunāju arī dakteri, kas dosies atpūtā, jo viņi man informēja, ka viņi runājas ar saviem kolēģiem Talsu novadā, varbūt kāds būtu gatavs pārņemt šo viņa ārsta praksi un strādāt uz divām praksēm. Tad es saņēmu informāciju, ka principā no kolēģiem, kas ir uzrunāti un aprunāti, ir viens vienīgs bijis, kas puslīdz ir piekrīts, ka varētu par šo jautājumu runāt. Tad es sazinājos ar šo dakteru, mēs vairākas reizes runājām, tad noorganizējām sanāksmi klātienē, centāmies pārliecināt, ka varbūt tas nemaz nebūtu tik traku, viņa būtu iespējams šo ģimenes ārsta praksi sabiedrībā arī paņemt. Mēs pat bijām jau tā kā mēģinājuši arī palīdzēt un meklēt ģimenes ārsta palīgu, jo tas bija viens no nosacījumiem, ar kādiem šis dakteris arī tā kā varētu izvērtēt to iespēju šo ģimenes ārsta praksi pārņemt. Tā mēs tikāmies vairākas reizes arī pie mums šajā domē, mazākā sastāvā, lielākā sastāvā, tas rezultējās pēc dažām sarunām, jo sākumā, protams, arī šī daktera atbilde bija tāda izvairīga, un es sapratu, kad vairāk nē, nekā jā, bet tad es centos būt neatlaidīgs, un tā mēs nonācām līdz tik tālu, ka šis dakteris devās uz Sabili, tikās ar ģimenes ārstu, kas dosies pelnīt atpūtā, pārunāja šīs lietas, es jau saņēmu informāciju, ka gan rīzē praktiski viss ir kārtībā, tad viņš devās arī uz Nacionālo veselības dienestu pārnēto situāciju un lietas, kādā veidā tur varētu pārņemt, bet Tad tie prieki nebija pārāk gari, jo pēc zinām brīža es saņēmu informāciju, ka tomēr ar no ģimenes ārsta palīgu, ko mēs tikai bijām ar nu, vienīgo, kas bija iespējams sameklēt, kas būtu bijis gatavs strādāt, nav īsti sarunas laikam raizējušies, un katram varbūt nezinu, kā tur tie viedokļi, bet nu, viņiem nesanāca tur tā, ka tā sarunā novienoties, un dakters pateica, ka nu, kad laikam nesanāca. Tad es vēl mēģināju saprast, vai sabilē nav kāda iespēja, jo man bija informācija bijis no viens no dakteriem, kad ir cilvēks, kas ir strādājis arī pa ģimenes ārsta palīgu un zātro palīdzību par ārsta palīgu, un ka varbūt jāuzrunā tas, un ka tas būtu iespējams varbūt piesaistīt šim pasākumam. Es cilvēku sazinājos, uzrunāju, šis cilvēks bija gatavs gadu pastrādāt šī amata kā ārsta palīgs, bet nu, tad es sazinājos otrreiz vēl ar dakteri. Bet dakteris teica, ka viņš tomēr ir pārdomājis to pasākumu, ja pirmā šāvienā tādā Rīgas teikt neuzdevās, tad viņš tomēr to lietu ir pārdomājis. Paralēli tam tika arī meklēts iespējas varu piesaistīt no malas kādu ārstu un arī tādā skaitā rezidenti. Šī brīdī es varu informēt, ka ar vienu rezidenti, kas nākošā gadā beidz, tas sarunas risinās diezgan cerīgi, mums gan ir tā, nu, vairāk gan taņai jāsaka, es tur vienkārši esmu, viņi man informē par to, kā tas notiek. Tas sarunas ir diezgan cerīgs, tiek uzdot, protams, jautājumi par to, ko mēs varam piedāvāt, nu, dzīvokli varam piedāvāt, tas ir, kā saka, izremontēt praksi vietu, mēs varam piedāvāt, atlaikt praksi vietu, mēs varam piedāvāt. Pašlaik tās sarunas notiek, cilvēks nav teicis, nē, mēs ar šiem jautājumiem esam atbildējuši. Es saprotu pareizi, ka pēc manas informācijas šis cilvēks arī bijis sabilē, lai iepazītos ar apkārt un pilsētiņu kā tādu, un ir atzins, ka pilsētiņa ir gana laba, lai varētu tur darboties. Protams, ka jautājums ir palicis, nu, ir acīm redzot kaut kādi privāti jautājumi, kas ir jārisina, un tad jāsaprot līdz galam, vai tas neatiecās uz dzīvošanu, tas neatiecās praksu vietu, bet ir, nu, es te neizklāšos ar dažādi citi privāti jautājumi. Ja. Tas līdz galam vēl nav atrisināts, un tad par to, es domāju, ka maija mēneša laikā mēs varētu saņemt kādu atbildi. Tā kā tas ir cerīgi. Nu, mēs, protams, vairākas reizes bijām sabilē kopā ar Taņu Neilandu. Mēs runājam ar šiem ārstiem abiem diviem, tad atsevišķi ar katru, un mēģinājam arī varbūt runāt par to, ka ja tas būtu vēl gads, atkal tomēr centāmies runāt, ja tas būtu tikai gads, varbūt, ka ka dakteri to gadu būtu ar mieru vēl pastrādāt, bet, nu, laikam dakteri izlēmus, vienā brīdī mums likās diezgan cerīgi pēc vienas sarunas, bet pēc tam laikam vēl bija laiks pārdomām, un dakteri man paziņoja, ka tomēr ne, ka lai mēs nepārprotam to sarunu, kas mums bija, ka viņi tā kā tomēr ir ciet nolēmus, ka ne. Nu, lūk, tad mēs runājam arī ar otru dakteri, kā jau es minēju, tāpēc pirmā sarunā dakteris skaidri gaiši pateica, jā, ka viņi šos 3 gadus ir gatavi strādāt, kā jau viņi bija ziņojis ar pagājušā gada rudenī. Bet ja viņai būtu jāpārņem, tā kā kolēģis visa praksa, visā pilnā apjomā, nu tad viņi ar šo lietu stingri pārdomāt, un visticamāk arī, ka tad viņi varētu neturpināt darbību. Šī brīdī, ko es varu informēt, šī ārsta, kas paliek strādāt, viņi ir izšķīrusies, ka viņi varētu nomāt arī papildus telpas. Tās ir tās telpas, kas pašlaik ir dakterē, kura šo praksi pamet. Tad viņi paņemt no šīs dakteres papildus medicīnas māsas palīgā, un tad lai varētu nu, pēc iespējas vairāk pārņemt šos pacientus. Bet, protams, nav viss, kā es minu. Nu, lūk, tā pašlaik situācija pāriem, protams, ir jāpiesakās pie citiem ģimenes ārstiem. Dakter arī par to ir daļa savus pacientus vismaz jau informējis, ja, nu, citu variantu pašlaik nav. Tiem, kad neizdosies pieteikties pie tās dakteres, kas paliek, šī brīdī ir jāpiesakās pie citiem ģimenes ārstiem. Es paskatījos arī sarakstu ar dakteriem, kas no mūsu novadā ir, kurā vietā ir. Tā kā prakses, nu, es tā drīkst teikt, es neesmu profesionāls, bet atbilstoši kaut kādiem normatīviem aktiem līdz galam ir dakteri, kam nav piepildīts, un tie varētu šos pacients paņemt. Dakteri, tā, kas dodās atpūtā pelnīt, arī informēja, ka viņi ar vairākiem ārstiem runājuši, kas izteikuši gatavību, dažos viņus pacients arī pārņem. Nu, lūk, tā ir situācija, kas uz šobrīd, kā jau minēja, cerīgi izskatās tas, ka mums ir turpinās joprojām sarunā rezidenti, kas varētu pēc gada šo darbību uzsākt. Nu, ja neskatoties to, vai izdosies, es jau ļoti ceru, ka izdosies, jo, ja negribētu cilvēks, tad noteikti jau vairāk kā mēneši pusotra komunikācijas laikā noteikti būtu pateicis, ne, jūs man nerunājat, es nekur neiešu, bet neskatoties uz to, tad mēģināsim likt arī RSU, kā lai to saka, tās sludinājuma DLC mājas lapā, kāda vieta ir, kur ir šie darba pieteikumi, darba piedāvājumi, tur gan pamatā vairāk ir ārstniecības speciālisti, bet nu, mēs mēģināsim arī likt to savu sāpi par ģimenes ārstiem. Nu, tā pašlaik, tas ir tas, ko es varu pateikt, kā tā situācija izveidojas.
Jā, es drīkstu jautājumu.
Pagaidiet, Inga Lūdzu mazliet uzgaidiet, tad Normunds šobrīd ir ziņojis, Lauris Pīlēģis bija pacēlis roku, un tad Inga Lūdzu Lauri.
Jā, man bija jautājums, cik tad ir īsti šie iedzīvotāji, kurus šis jautājums skar? Un tad ir jautājums, ja tika pētīts, cik tad ir īsti vēl tās teorētiski iespējamās brīvās vietas tālas novadā un pēc iespējas tuvāks sabilē?
Tad tie cilvēki ir pacienti 1300. 1300. Tā neskaitās dikt liela praksa, ja? Liekās uzreiz ļoti daudz, bet tā neskaitās liela praksa.
Un cik ir teorētiski pieejamās vietas, kas ir tālāk?
Nu, teorētiski noteikti vairāk. Teorētiski noteikti ir vairāk, jā. Mēs skatījāmies tūmā, ir, kur arī dakteri uzrunājas, kas dosies atpūtā, bija Stendi uzrunājas, Lībaks uzrunājas, Talsis uzrunājas, arī Blakus novadā. Tandaus dakteri viņi uzrunājas, kas būtu tomēr arī ar mieru šos daļu šos pacients, nu, teiksim tā, pacients paņem.
Nu, bet jautājums, šie uzrunātie, kas tur tūmā ir, tur tā kapacitāte varētu būt?
Tas nu, pēc tiem, ko mēs redzam, pēc prakšu piepildījumu, jā.
Tad teorētiski varētu būt. Kā jā, praktiski jautājums jā. Var ņemt tas cits stāsts, jā.
Nu, ja mēs nevaram nevienu piespiest kādu paņemt, jā, tas kādu pašu cilvēku sarunā.
Es runāju par teorētisko skaitu.
Jā, teorētiski ir iespēja.
Paldies, Inga Glusda.
Jā, nu viss lielākā tā sāpe jau ir senioriem, jā, nav noslēpums. Un nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir, vai ir domāts par to, kā nodrošināt transportu šiem te senioriem, lai viņi tiek, jo tā jau ir tā problēma, viņiem nokļūt pie to ārstu.
Tas jautājums ir tas, kas ir apdomāts, bet līdz galam neesam tā kā izvērtējuši, kā tas būtu iespējams, bet par to noteikti domāsim, jo, teiksim, tā teoretiskā iespēja tā, ka tos seniors tad nu, varētu paņemt tomēr dakteri, kas ir sabilē uz vietas. Un tad viņi arī ņemtu pamatā tos jau dakterei, nu, kas dodās pelnīt atpūtā, viņai bija arī pacienti, kas nav no sabils, kas ir no apkārtnes, no, pat no Blakus novada un citur. Ja? Tad pirmā priekšroka noteikti ir tiem, kas ir mūsu novada. Un par to, protams, ko Inga teica, domāsim, bet kā tas pašlaik es vēl nemāk atbildēt, kā tas varētu rezultēt.
Nu, tad mēs varam cerēt uz nākamo sociālu veselību.
Nu, cik man varēšu, ko es varēšu, es informēšu jau kas tas par datumu mums iznāk, 11. Vai 7. Nu, es tur informācija neturēšu zem pūri, informēšu katrā iespējamā reize, kā tas process virzās uz priekšu.
Jā, šinī, paldies.
Jā, šī brīdī cerīgi ir tas, ka es saku, mēs turam visu četri sīkšs, ka mums izdotos ar to rezidentu novienotos līdz galam.
Paldies, un tā kā es redzu ekrānā arī Tatjana Neilandi, varbūt Tatjana ir kaut kas vērtīgs sakāms mums, jo iedzīvotāji seko līdz klausās.
Labdien visiem! Jā, es gribēju pateikt arī vēl papildināt ar to, ka mēs arī sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu esam tur sarunas veduši ar viņiem, kā mēs varētu piesaistīt, ko mēs vēl varētu darīt. Ģimenes ārsts, viņi mums arī savus ieteikumus tur teica attiecībā uz ārstu palīgiem, bet mūsu doma bija varbūt varētu felšeru punktu tur uztaisīt pagaidām, kamēr nav ārsta, bet to neatļauj noteikumi, kas ir... Nacionāla veselības dienas, lai viņi varētu apmaksāt šo darbu. Tā kā, nu, esam izdarījuši to, ko varējuši, bet situācija valstī arī, es gribētu teikt, kad ir sarežģīta ar ģimenes ārstiem, jo patreiz Latvijas teritorijā ir 27 vietas, kur nav šo ģimenes ārstu, un viņu pienākums pilda ārsta palīgi, jeb felšer, un kā turpmāk tas viss notiks, tas ir... Tiešām tas būs ļoti grūti droši vien, jo pēc Nacionālā veselības dienas ziņām arī, teiksim, pagājušā gadā ģimenes ārsts beidza 9 cilvēki. Un pieprasījums ir ārkārtīgi liels, jo bija 11 cilvēku uz Kurzemes tikai reģionu, un šogad dabūja 2 tikai. cilvēks. Tā kā tas tiešām ir sarežģīts jautājums, bet tas ir valsts mēroga jautājums, tas ir veselības ministrijas jautājums arī, kad laika gaitā, kad nav maksāts pietiekam mediķiem, kad nav domāts par to, par nākotnē, kā te būs, ja jaunie speciālisti, nu, daudz pamat valsti, brauc uz ārzemēm, lai varētu nopelnīt. Nu, tāda ir situācija uz šodien, tā kā mēs tiešām cenšamies un daram, ko varam, un runājam ar dakteriem, un šīs prakses jau arī, viņas jau piepildīt tā patās, pārpildīt viņas būtu grūti, jo ārsti mums ir lielāko ties, arī daudz ir pensijas vecumā, pirms pensijas vecumā, tā kā tā būs ārkārtīgi liela problēma nākotnē. Tā tas ir. Nu, centīsimies darīt visu, ko varētu, lai piesaistītu un šos studentus vismaz mums reģioniem. Jo viņi paliek Rīgā, arī tie, kas beidz, viņi paliek slimnīcās, uzņemšanas nodaļās, viņi strādā uz dežūrā, maiņu darbs, nav katru dienu nopelnīt var vairāk. Nu, tāds ir tās prognozes nākotnē, kā saka, ja kaut ko nemainīs arī valdības līmenī, droši vien mums būs ārkārtīgi sarežģīti. Tieši reģionos. Nu tā, tas tā informācijai no manas puses.
Paldies, Tatjanai. Normunds vēl vēlējās, ko bilst.
Čatā bija jautājums. Pirmkārt, par to mēs esam ģimenes ārsts asociācijas runājuši, vēl neesam runājuši, jo mēs saprotam, ka diez vai arī viņi mums tā ārsts atvedīs un noliks, bet, protams, ka varbūt, ka vērtīgi aprunāties, un to mēs tuvākā laika arī varbūt varētu izdarīt, uzrunāt viņus. Varbūt viņiem ir kāds vērtīgs padoms, ko mums dot. Es gribētu arī pieminēt, nu, ka ne tikai mēs ar Taņu, bet arī pārvaldnieks iesaistās šī procesā un meklē iespējas un meklē ārsts un ārsts palīgs tūmā un tālumā. Nu, diemžēl arī nesanāca jau, kā jau te mēs minējām, tas jautājums nav tik viegls, bet tāpēc šī brīdī mēs tā kā neapstāsimies un mēģināsim risināt šo jautājumu un protams, nenoliksim arī to, ja nu galīgi visi striķi trūks, ja tādā rīkst teikt attiecībā par šiem senioriem, kam ir grūtības, ka tomēr par kaut kādu varbūt transportu iespējām domāt. Jā.
Tā kā... Jā, paldies. Es redzu, ka arī Sabils pilsētas pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunals ceļu roku. Lūdzu, Zigmund.
Jā, visu, ko Normunds izstāstīja, tas tā arī bija, bet šis ir jautājums, kur laikam pēdējo divu mēnešu laikā esam saņēmis lielākās negācijas, jo laikam tas priekšstats ir tāds, kad pašvaldība pieņem to ģimenes ārstu un atbrīvoja pārvaldnieks. Nezinu, jā, bet sarunas mums ir bijušas gan ar šiem te ģimenes ārstiem daudz un dikti, un personīgi esam runājis gan ar šiem te ārstu palīgiem, kas ir Sabilē. Un kā jau Normunds teica, tā tad bija cerīgi, kad viens ārsts varētu no Talsiem būt un šajās sarunās piedalījos, un bija tā, kad vienā ceturtdienā izrunājumu, un tagad konkrēti paliek pie tā, kad es varu vēstīt, kā saka tautai, kad tas viss notiksies. Pirmdien tas viss pasākums izkūpēja gaisā, jo nevarēja ar šo te ārstu palīgi tā tad novienoties. Man gandrīz ik pārdienas ir sarunas tagad gan ar šīs dakteres, kas iet prom, kaut gan viņas lēmums ir, nu, nāca ļoti negaidīti. Kāpēc tas tā notikās, nezinu, jo vēl pirms jaunā gada viņa uzraksta iesniegumu par nomas līgumu pagarināšanu, un tad pēkšņi nāca kā zibens spēriens šis te, ka viņa pārtrauc darbību. Bet tāpēc ar to dakterīti, kas paliek, mēs arī runājam un mēs izrēķinājam ātri, lai pateikt, lai viņi saprast, cik izmaksā visa šīs telpas, kad viņi pārņem, jo viņiem dod ģimenes ārsts praksēm, tātad uzturēšanai kaut kādu naudu. Nu, tā nauda iznāk, tūlīt ir sagatavots, jau arī ir domē, viņš ir aizgājis jau iesniegums par šo te telpu iznomāšanu, jo viņa patur tātad māsiņu vēl vienu, viņai ir ģimenes ārsts palīgs pašai un patur arī māsiņu. Es domāju, kad es nepateikšu precīzi, tagad varbūt precīzos skaitļos, bet tiek ņemti diezgan daudz šie te pacienti no aizējošās ģimenes ārstis, protams, netiek ņemti tie, kas ir kaut kur no citu, tā ir Matkule, Kabile, Stende un vēl no kaut kādām citām vietām. Tad tiek stāstīts, kur viņi var, pie kādiem ārstiem viņi var griezties. Runājot par senioriem, mēs arī pārunājam ar dakteru un es pats analizēju šo te situāciju, jo, nu, ir tā, kad geogrāfiski varbūt tā ģimenes ārsta praksa atrodas tā kā Sabils vidū. no viena gala līdz otrai sabilēja tā tad cauri 3 km. Un tā situācija tāda, kad ar kājām varbūt tām, kas nāk seniori tieši, kas nāk ar kājām, ka tā ir viena ļoti tāda maza daļa, jo no tās pašas sabilas kaut kur jau tālāk vai uz Kuldīgas pusi, ka viņi visi tiek vesti. Tāpat vesti tiek arī seniori, teiksim, nu ne tikai seniori, arī, teiksim, kas jau ir no Abavas pagasts, jo vai tas ir, teiksim, tur uz Rendas pusi jau, jo pagasts teritorija sākās no Stendes un beidzās pie Rendas robežas, Kabilas robežas, visi tā kā tā brauc, tā kā tīri tie, kas no ar kājām, tā ir tāda, nu tā nav tā lielākā daļa, bet es ļoti ceru un domāju, ka tas tā arī ir, kad ārste, kas paliek, kad viņi arī centās, taisnu tāda bija tā runa mums, ka centās paņemt pie sevīm. Rīt ir, kā saka, tad ir dakterē Cerevēja pēdējā darbdiena, un tad jau būs konkrēti zināms, cik tad ir paņēmusi dakter Lunde šos te pacients, jo mēs dažādos veidos tad arī trešdien jau iesim palīgā, teiksim, šīs te telpas pārkārtot, lai var tā darbība notikties. Un runājot par jauno speciālistu, ja kāds nāk, tad jā, ir šis te dzīvoklis, telpas ir ārsta praksē ļoti labas, un dakter Lunde tagad tās telpas paņem tā, lai viņa smuka saglabātos, jo viņai vajag, teiksim, procedūra telpas, viss tas, kas vajag. Bet bez tam vēl, ja būtu šis te jaunais dakteris šajā vietā, viņa tūlīt, kā saka, atbrīvo šīs te telpas, lai būtu tam jaunajam, kur darboties, un viņš varētu šo te praksi tā kā nodrošināt. Nu, tas man bišķiņ tādu piebildi saistībā ar šo te jautājumu.
Paldies, Zigi. Jā, Inga Glūzda, lūdzu.
Norman, tu minēji, ka tas rezidents, ja, kas šobrīd domā, bet vai mēs nevaram kā pašvaldība piešķirt šim te rezidentam arī bez dzīvokli un jā, nu ko mēs dzīvokli?
Visā, mēs visāds maksimāli piedāvājums esam izteikuši, ieskaitot stipendiju.
Jā,
mēs visu to esam piedāvājuši. Tā kā, nu, jā, tas viss ir izteikts. Es saku, meiteni bija atbraukusi un apskatījās, un kā jau minēja, cik man informācija, ka savīlē labi vieta, un nekāda vaina nav, bet tur nedaudz arī personīga apsvēruma, kas jāatrisina.
Nu, tad ir vienkārši jāstrādā pie tā, lai pārliecinātu.
Nu, to jau paši laiku mēs daram, un vēl vienreiz es gribētu uzsvērt, pa cik es runāju, nu, pa cik arī iedzīvotāji klausās, nu, nedodies, neviens no šeit iesaistītiem, ne ārstiem, ne ārstpelnīgiem, nekādas pārmetumas nav pelnījis, jo katrs tomēr tos lēmumus ir pieņēmis izsvērts, un katrs ir kaut ko domājis, un katrs ir mēģinājis, nu, ir sanācis tā, kā sanācis.
Es ceru, ka jūs izdosies pārliecināt.
Nu, es ceru.
Paldies, Tatjana Neiland vēl gribēja, ko bilst, un tad Ilva Norenberga, jā, Taņa, lūdzu.
Piebilst tikai to, kad meiteni, jā, burtiski vakar ir bijusi Sabilē, un ka Sabila ļoti ir patikusi, un kā skaisti pilsētu novērtēt, un kad vienīgais ir tas, ka jāreitinās ar to, kad arī ģimenē ir otra puse, jā, un tā viņa darba lietas ir uz jautājumu zīmes, jā, vai te ir darbs, vai kā, vai viņš braukās, tas jautājums tagad vienīgi, bet nākam nedēļ viņa solīdot atbild pa svētkiem tagad izdomāt visu par un pret.
Jā, paldies, es saprotu, ka rokas pūles tiek turēt un risinājumi tiek meklēti. Ilva Norenberga, lūdzu.
Iepriekš sociālā un veselības jautājuma komitejā un arī šodien vairāk kārt tiek uzsvērts, ka tā ir valsts līmeņa problēma. Kur vēl novadā, mūsu novadā pastāv šāds risks par ģimenes ārstiem?
Nu, mūsu novadā precīzi, ja mēs paskatāmies to, kas mums tika pagājušā gada rudenī iesniegts, ko mēs arī komitejā skatījāmies, mums tas risks šodien un tulīt mūsu pašreizēja novada robežās, tā kā varbūt ka nepastāv. Tas 24. Gadu varētu sākties riski. Bet, protams, jāgatavojas tam ir ļoti laicīgi, bet nu, teorētiski riski varētu būt tad, kad mēs pēc 1. Jūlija būsim lielā novadā, jo cik es saprotu, arī rojā šāda situācija varētu veidoties. Tā kā par to mēs runāsim arī ar kolēģiem, un mēs jau arī tāpēc es saku, ja Dievs dod arī šī rezidenta piekritīs, un mēs saprotam, ka pēc gada mums būs ģimenes ārsta sadalē, mums jau arī būs vēl vietas, un tāpēc arī mēs ar Taņas runājam, ka to mēs spraudīsim arī to ziņojumu uz to nosacīto ziņojumu dēļ, ka mums tomēr šādas lietas ir, un ko mēs piedāvājam, un ko mēs par to gribētu, jo runājot arī ar to pašu NVD, Viņi jau nekādās aģitbrigādēs nebrauc un īpaši neko nedara. Viņi tur, nu, es nepārmetu, varbūt, ka tā vajag, bet viņi vairāk saņem informāciju, kur vajag, un stāst valstī, cik, kurā vietā vajag ģimenes ārsts. Un tas arī viss jau. Jo šinī, ja mēs tā parunājam, tas ir mans viedoklis, es arī kaut kur šodien laikam lasīju, kad ir pa citiem daktariem ir līdzīga situācija, kad es zinu, ka savā laikā tā saruna tāda bija, bet tad tur tik cilvēktiesības piesaugs, bet šobrīd tas atkal kaut kur ir pacēlies un kāda arī tur cilvēki to tā kā varētu atbalstīt, ka ja valsts, teiksim, nu, izdara pasūtījumu un maksā naudu par mācīšanos, un tad valstī būtu tiesības arī, ja viņi pērk šos dakters, tad viņiem būtu, varbūt uz, nezinu, uz 3 gadiem būtu iespēja norādīt, kur tad viņiem būtu strādāt, jā. Jo tā valsts jau droši vien, kad nu, nebūtu budžeta vietas jāapmaksā tāpēc, lai vienkārši izmācītos un pēc tam aizbraukt prom. Bet tās budžeta vietas būtu jāapmaksā, lai palikt mums un tajās vietās, tur, kur tas ir nepieciešams. Un tas būtu tas, par ko noteikti būtu jārunā, es nezinu, nākošiem cilvēkiem, kas darbosies, jāiciļ kopā pašvaldības savienība, Nacionālās veselības dienas, veselības ministrija, un par šo tēmu jārunā, kā tas varētu nākotni izskatīties. Jo citādi, kā jau Taņa minēja, tā vilde diezgan skaista nav, jo šī brīdī gandrīz rīzes un ģimenes ārsta praksēs trūks dakteri, ņemot vērā to, ka cik tie ģimenes ārsti beidz šīs mācības, tad tā situācija pavisam bēdīgi veidojas. Nu, tā kaut kā.
Labi, paldies. Vai par šo jautājumu vēl ir kāds jautājums? Ieva Krēķe.
Tā, tad otrs jautājums ir par Latvijas skolu jaunas dziesmu un deju svētkiem. Pašvaldība ir saņēmusi valsts izglītības satura centra e-pasta vēstuli, kurā ir iekļauta informācija par Latvijas skolu jaunas dziesmu un deju svētku plānotajiem norišu modeļiem. Un minētajā sūtījumā pašvaldībā ir uzdots līdz 5. maijam nosūtīt atbildes vēstuli par dalību svētkos, norādot piemērotāko svētku īstenošanas modeli, kā arī aktualizēt Talsu novada kolektīvu svētku dalībnieku sarakstus. Pašvaldība un domas vadība ir tikusies ar kolektīvu vadītājiem, ir uzklausījusi viņu viedokļus, un šobrīd mums ir pieslēgusies Dolores Lepera un Uldis Katlaps, Un viņi mums izstāstīs par to, kāds tad ir tas kopējais Talsmod pašvaldības lēmums.
Jā, lūdzu, Dolores Lepere.
Mēs jau vienojamies, ko es pirms Uldis ziņos, un tad es... Bet, nu, droši vien vienalga kādā sacībā mēs tā darām, jo... Jā, jautājums ir tāds ļoti smags, jo dziesmu svētku process nenoliedzami ir tā lieta, kam gatavojas nepārtraukti un ir iesaistīti tiešām bērni un ir iesaistīti kolektīvu vadītāji un Talsu novadā tie 25 kolektīvi un 22 kolektīvu vadītāji un 629 bērni, tie ir mūzikas un deju kolektīvi un plus vēl nāk mākslas pedagogi un teātra žanrs. Bet dotajā brīdī tātad, kā norit interešu izglītības process? Interešu izglītība Talsu novadā tikai no 19. aprīļa atsākām atļautās āra nodarbības līdz 10 bērniem un arī iespēja robežās atkarībā no laika apstākļiem. Pamatā nodarbības notiek attālināti un līdz ar to tas ir praktiski individuāls darbs ar katru bērnu. Tās ir kustība, soļa, dziedāšanas prasme, vingrinājumi, tā nav deja un tas nav kors. Vieglāk ir mākslas pulciņiem, kuros pēc būtības tiek radīti individuāli darbi. Un man jāsaka ļoti liels paldies mūsu interešu izglītības pedagogiem par radošumu un gribas spēku turpināt un nepārtraukt un uzturēt šo bērnu un jauniešu darbošanās sparu. bet rīkot dziesmu un deju svētku šādā situācijā, manā skatījumā, un ne tikai manā skatījumā, pēc kopējām šiem aptaujām un arī pēc tikšanās ar visiem kolektīvu vadītājiem. Es gribu teikt, ka šādā situācijā no valsts puses tas ir bezatbildīgi. Un sludinātais brīvprātības princips ir tāda atbildības nogrūšana uz pašvaldības un uz pedagogu pleciem. Aizbildinājumi, ka koru vai deju kustība apstāsies, nu, neiztur nekādu kritiku, jo tāpēc, ka praktiski nekas jau neapstājās, jo 22. Gadā ir plānoti 1.-4. Klašu koru festivāls Tauriņa balsis un teātra festivāls. 23. Gadā praktiski jau tagad sāk gatavoties pieaugušo lielajiem svētkiem, un kurā vienmēr ir piedalījušies jaunieša kolektīvi, un šos 23. Gada svētkus noteikti var paplašināt un veidot grandiozākus, vismaz pašvaldības ietvarā, iesaistot pilnīgi visus bērnu un jauniešu kolektīvus. Tāpat 23. Gadā Zēnu koru festivāls plānojas, un 24. Gadā jaukto koru festivāls, 25. Gadā jau praktiski nākamie skolu un dziesmu deju svētki, un katru gadu notiek lielie Latviju bērni dansevedi festivāls. Tātad šī kustība ir nepārtraukta, ja to epidemioloģiskā situācija atļauj. Un martā tika veikta pirmā aptauja par kolektīvu gatavību piedalīties svētkos, un vadītāji būtu gatavi, ja aprīlī maijā nodarbībā notiktu šīs nodarbības regulāri un klātienē. Tomēr, tātad, kā tas bija aizvakar sanāksmē, tātad pilnīgā vienprātībā pedagogi saka svētkiem ne, un šie iemesli nu tiešām ļoti ir gan racionāli, gan arī pamatot emocionāli, jo patiesībā, nu kādas 21. Gada izvirzītās svētku vērtības ir līdzdalība, sadarbība un prieks. Un kā teica mūsu kultēja orķestra vadītājs, kam šajos svētkos būs prieks? Skatītāji nepiedalās ne B, ne C variantā. Tātad skatītāji prieks nav. Dalībnieki brīvprātīgi sniegs koncertu, attiecīgi bez skatītājiem, jā, un kaut kam, un pēc brīvprātības principa, nu, viņš šodien var atnākt, un rīt viņš pārdomās pēc šie brīvprātības principa atnākt. Un skolotājiem, pedagogiem aiz kalna jāielien zemē. Jā, man liekas, ka ļoti, ļoti precīzi teikts. Un tad arī par šo svētku sajūtu, kā teica savukārt pirmo, otro klašu deju kolektīvu vadītāji, kad patiesībā, nu, tie pirmie svētki, ko izjūtas bērns, tas viņam paliek to visu dzīvi. Jā, tā ir tā sajūta, kādiem ir jābūt svētkiem. Šajā gadījumā, nu, viņam nebūs šīs svētku sajūtas, un pēc tam jau šie nākamie dziesmu svētki, kuri projecēsies, viņiem jau nebūs šī sajūta par to, ka tādiem jābūt dziesmu svētkiem. Un ministris kundzes šī nepārtrauktā argumentācija, ka tie būs citādi svētki, un dziesmu svētki ir jābūt citādi, no dotajā brīdī viņi īsti neatbilst neiztur kritiku, jo tāpēc, ka dziesmu svētku likuma sastāvs pants nosaka, ka dziesmu un deju svētku dalībnieku sastāvs tiek noteikts pēc konkursu un skašu rezultātiem un atbilstoši nolikumiem. Un svētku koncerti notiek Rīgā, Mežaparka lielajā estrādē. Un mūsu kolektīvu vadītāji nav gatavi riskēt ar bērnu veselību. Tagad, kad situācija, nu, praktiski viņi jau pasliktinās. Nu, es domāju, un ne tikai es, ka nu, mēs vienkārši nedrīkstam būt bezatbildīgi. Un tāds viedoklis un arī šāds vēstules gatavo gan Rīgas, gan, jau ir sagatavojuši, gan Rīgas, gan Kuldīgas pašvaldības. Ja. Es zinu, ka tāds viedoklis ir arī Cēsīs, Jelgavā, Valmierā, ja, kur šie koordinatori ir arī dziesmasvētku koordinatori, kas ir ilgstoši un strādājuši un zina, kā izskatās dziesmasvētku procesus. Nu, jāsaka, man šie būtu bijuši jau septītie dziesmasvētku koordinatoram. Un tāpēc Tāpēc arī mēs sagatavojam šo vēstuli un lūdzam pašvaldības viedokļu un pašvaldības atbalstu. Vienkārši nu, neļaut praktiski valstiski pieņemt bezatbildīgus lēmumus, jā, un neļaut pedagogiem dzīvot tādā nepārtrauktā stresā, kad jā, tad augustā būs vieni koncerti, jā, tad kaut kad septembrī otri un oktobrī trešie, jā, jo tādā situācijā praktiski mēs nevaram prasīt ne no vecākiem, ne no bērniem, ne no pedagogiem, lai tas būtu tāds normāls, stabils, emocionāls stāvoklis. Varbūt Uldim ir ko piebilst.
Paldies, Doloresē.
Nu, būtībā jau šeit Doloresa pateicā visu, ko mēs kopīgi esam runājuši gan pirms dažām dienām ar pulciņu jeb kolektīvu vadītājiem, gan vairākas reizes ar skolu direktoriem iknedēļas sanāksmēs, kad esam jautājuši arī par šiem te viedokļiem, kā mēs domājam par dziesmu svētkiem. Un jo ilgāk laiks iet, jo vairāk mūsu viedoklis nostiprinās tieši uz to, kad ir jāpieņem šis te lēmums par to, ka tāda dziesmu svētki nevajadzētu šajā gadā organizēt, jo ja iepriekš, kā jau Doloresa teica, tad bija, kad jūnijā, jūlijā kaut kas būs, tad jau pārlikās uz augustu, tagad runā uz oktobri. Nu, faktiski viss vasara arī paiet tādā gaidīšanas režīmā, nekāds ir kārtīgi, ja tā var teikt, atpūties, ne vecāk, ne skolēn, ne viens. Un tas mūsu viedoklis ir tāds, kad nu, Talsu novads varētu teikt dziesmu svētkiem nē, un pauš šo te kopējo viedokli. Vēl jau vairākiem mācības mēs nevaram atsākt klātienē, nevaram ģimenes lokā satikties ārtelpās, tad, nu, diezin vai būtu prātīgi domāt, ka pēc dažiem mēnešiem mēs tagad varēsim kolektīvu kopīgi satikties. Nu, un ja arī varētu, jautājums, vai tas tad ir nopietni. Nu, tā kā mūsu viedoklis ir, kad vajadzētu teikt dziesmu svētkiem nē. Vismaz no Talsu puses. Talsu
mēs atbalstam konkrētas aktivitātes, kas ir bezkontaktu mākslas izstādes un mākslas objektu dalību, jā, kas ir nu, mākslas festivālā, kur nav bērni, kur praktiski mēs vadām šos mākslas darbus, individuālos darbus. Jā. Atbalstam šo dienas dejas projektu, tā ir viena deja, kurā visi zumā, kas grib no kolektīviem piedalās un tātad šo vingrinājumu individuāli nofilmē, jā, jo tas mēģinājuma procesa ir iespējams un izdarāms, kas ir bet un tas neapdraud nekādus riskus nesagādā. Ja? Bet tās ir konkrētas aktivitātes, tos nevar saukt par dziesmu svētkiem.
Pirms Daigai dodu vārdu, es gribu vēl minēt arī to, ka šajā sanāksmē izskanē, manuprāt, lieliska doma, ko mēs arī varētu virzīt izskatīšanai, runājot par 23. Gadu dziesmu svētkiem, proti, ka integrēt lielajos dziesmu svētkos iespējams arī jauniešu deju kolektīvus un kurus, ko arī, kas manā ieskatā būtu tāds, nu, arī, zināmā mērā, nepārtrauktības procesa nodrošināšana. Daiga Feldmane, lūdzu.
Man nav jautājumu, es vienkārši gribu teikt, ka es viennozīmīgi piekrītu tam viedoklim, ko pauda gan kolektīvu vadītāji, gan iestāžu vadītāji, paspēja iepazīties arī ar sagatavoto atbildi. Pilnībā piekrītu, ka šogad svētkiem ir jāizpaliek un ar jaunu spāru jāgatavojās nākamajiem. Tā kā atbalstu sagatavoto vēstuli. Paldies.
Dainis Karols.
Doloresa jau lieliski pateica tās sajūtas, kas ir kolektīvu vadītāju starpā, un es arī aicinātu deputātus, kaut arī šī ir izpildu direktora atskaita un vairāk informatīvā sadaļa, vismaz ar galvas mājiem teikt jā šādam sagatavotāju atbildēji. Kur ir tā lielākā, manuprāt, nelaime to, ka līdz šim nespēja pieņemt lēmumus un visu laiku tiek vilkts garumā. Un tas pēdējais datums ir nolīdz 27. Maijas, kad Šuplinska nāk atkal uz valdības sēdi un skatīs atkal variantus. Tās ir maija beigas, bet kā šeit tik vairāk kārtīgi minēts, tas process nav uz vienu klikšķi vērts, kad uzreiz visu kolektīvu varētu sanāk kopā, dejot un arī piedalīties koros un visos pārējos pasākumos. Un tā situācija ir tas atbildības, uzņemšana vai atbildības pārlikšana tieši no šo svētku organizētājiem sākumā uz pašvaldībām, pēc tam uz kolektīviem, pēc tam uz vecākiem un bērniem, jā. Ņemot vērā to situāciju, tad es arī pilnīgi piekrītu sagatavotajiem viedoklim, un esmu to jau paudz agrāk, kad mums vismaz ir jādod skaidrs signāls un pašvaldības puses, kāds ir mūsu viedoklis, un es domāju, arī šeit tik piedāvāts arī reāls variants, ko derētu izskatīt tuvākā nākotnē, kā šos svētus integrēt jau kopējās dziesmu deju svētkos. Dziesmu deju svētku kustībā neapstājās, un kā Doloris minēja, kolektīvu vadītāji radoši pieiet, un viņi daudz ko dara, bet kā viena vadītāja teica, nu, ja ir tā tautiskā dēja, ja tur ir pāris, tur divi metri atstarp neder, un tas pats arī attiecās uz citiem, uz koriem un pārējiem pūtējiem, jebkuru, kur piedalās mūsu bērni.
Paldies. Vai varbūt kāds vēl vēlas ko paust? Tad es saprotu, vismaz ar galvas mājienu padodiet ziņu, vai jūs piekrītat šim te viedoklim. Ja? Labi, paldies jums. Lūk, Rēķe.
Nā, tad nākamā informācija ir par to, ka šonadēļ notika Zoom tikšanās ar FEA izstrādātājiem. Un par cik visi deputāti nevarēja piedalīties, tad mēs esam veikuši šo Zoom ierakstu un nosūtījuši jums, lai jūs varat ar to iepazīties. Tāpat tad es informēju, ka šobrīd FEA ir izstrādāts un sagatavots, lai māja mēnesī mēs to iesniegt centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Jolanta arī ir klātesoša, lai varētu atbildēt uz papildus jautājumiem.
Ilva no Renberga lūdzu.
Man jautājums, tie iepriekš tika izsūtīta darba versija, saklausot to, ka FEA ir pabeigts, tad vai varētu izsūtīt arī pēdējo versiju? Mēs pieņemam, ka tālāk sekos kāds domas lēmums, vai tas būs mans otrs jautājums, tad kāda būs tālākā rīcība, kā šis process tiks virzīts uz realizāciju?
Jā, labi, es atbildēšu. Šī ir gala versija. Jebkurā gadījumā darba versija viņa ir nosaukta tāpēc, kad iesniedzot CFLA un vērtējot pārējām institūcijām, var būt izmaiņas. Par to mūs brīdinā, var teikt, informēja izstrādātāji, ka šī versija tāpēc arī nav pilnīga gala versija, kad ir lietas, kas var mainīties pēc izvērtēšanas CFLA, bet šī versija... Kā lūdzu?
Tad faktiski nekas no iepriekš izsūtītās versijas nav mainījies.
Nē, nē, un nebūs, kamēr neviem tā neatnāks apakaļ no centrālās finanšu līguma aģentūras. Nākamā lieta ir tā, ka šobrīd mums domas lēmums, lai iesniegtu centrālajā finanšu līguma aģentūrā, nav jāpieņem. Tas ir process, kas ir saskaņā ar FEA finanšu ekonomiskās vadlīnijas izstrādes vadlīnijām. Un tad pēc tam, tad, kad mēs jau saņemsim arī tad atzinumu, kas tur ir, kas nav vai kas ir varbūt uzlabojams, papildināms, nu, tas ir tāpēc, kad arī es teicu, ka tur var mainīties. Un tikai tad, ja mēs ejam nākamo procesu, tad uzsākam iepirkumu procesu, tad jau tas ir domas lēmums, ja turpinās tālāk tas viss.
Paldies, un otrs jautājums, labi, tagad iesniedzam CFLA un tālāk.
Nu, kā jau es teicu, nākamais tālāk jau tad mums ir domas lēmums par to, vai mēs ejam tālāk pēc tās izvērtēšanas, kas mums tur kas ir, kas nav, vai to atzīst par labu esam saistībā ar PPP projektu, jo jums ir jāsaņem CFLA lēmums, un ne tikai CFLA, tur ir arī citas institūcijas, kas iesaistās par to, vai šis projekts kvalificējās kā PPP projekts.
Lauris Pīlēģis un tad Inga Guzda.
Jā, es pāris jautājumu jau guvu atbildu, bet man vēl bija precizējuši jautājumi. Tātad mums ir jāsagaida pozitīvs slēdziens par to, ka mēs šādā formā varam virzīt šo projektu uz priekšu, un tikai tad mēs varam paši lēmt par to, vai virzīt vai nē.
Nu, tā kā, jā, mums ir jāsagaida lēmums, kas var būt no šīm te institūcijām, kas vērtē šo te izstrādāto FEA.
Jā, un apmēram provizoris, kāds šis varētu būt laiks? Laika nogriezienā, kā tas varētu izskatīties?
Man ir grūti komentēt, jo man galīgi nav pieredzes, bet šobrīd tā arī, kā mūsu tikšanās reizē informēja izstrādātāji, ka viņi jau pašā maija sākumā grib vispirms tikties, lai izrunātu, kas mums TFA ir, kas mums tur nav, lai pātrinātu šo procesu, jo es saprotu, ka tas var arī nebūt tik ātrs. Nu, katrā gadījumā lēmumu visticamāk, jebkurā gadījumā pieņems jau nākamais sasaukums. Bet pateikt precīzi termiņus šobrīd galīgi nevar, jo es saprotu, ka viņš ir visai smagnējs process.
Bet tas ir mēnešos mērāms.
Iespējams pat, bet es man baidos samēloties, jo tikai tāpēc, ka viņi teica, ka viņi grib noteikti tikties iepriekš, lai visas lietas izrunātu, lai skaidrāks būtu tajā brīdī, kad viņš tiek iesniegts oficiāli. Nu, lai ietu ātrāk tas process uz priekšu.
Nu, faktiski runa ir par to, ka tad tiek sagatavota prezentācija un šis te projekts tiek prezentēts un pēc tam FEA izvērtē. Es atvainos Centrālā finanšu līguma aģentūra izvērtē. Inga Gluzda, lūdzu.
Kādā veidā tika izraudzīts šis te konkrētais uzņēmums Deloitte Latvija, kurš veic šo te FEA izstrādi?
Iepirkums. Tas bija standarta iepirkums, kā jebkura pakalpojuma iepirkums.
Un cik bija pieteikušies iepirkumā?
Četri, man liekas, bija.
Un šis bija lētākais?
Tur bija kritērija, viņš nebija zemākā cena un tikai. Tur bija metodika. Mums bija svarīgi, lai izstrādātājs pārzina metodiku, kā šī FEA izstrādēja, kā tai ir jānotiek.
Tur tiem pārējiem nebija pieredze vai tā tika izraudzīts?
Es nevaru šobrīd atbildēt par iepirkumu detaļām.
Vai es varu palūkt to noskaidrot un izsūtīt informāciju deputātiem?
Es tagad nesapratu jautājumu, kāda informācija man ir jānosūta.
To, ko jūs šobrīd nevarat atbildēt.
To, ko pieņēm, te arī iepirkuma komisijas priekšsādātāji, manuprāt, ir klāt, bet tas, kas ir redzams publiski, tas ir pieejams elektroniskā iepirkuma sistēmā. Gan lēmumi, gan cenas, jo cenas bija ļoti līdzīgas, tikai atšķīrās piedāvājuma kvalitāte.
Ne, nu, tas mans jautājums bija, kā jūs spriedāt, kad...
Es
tiem pārējiem trūk pieredzes, vai nu, kas bija tas noteicošais, jo es saprotu, jūs tikko apgalvojāt, ka zemākā cena nebija kritērijs.
Vai lūdzu, Kristīna Riekstiņa ir pievienojusies?
Labdien.
Jā, bet vai jūs varat sniegt par šo jautājumu atbildi vai ir vajadzīga informācijas sagatavošana?
Nu, principā ir vajadzīgs informācijas sagatavošana, jo šis iepirkums tomēr bija gan sen un es tomēr nevaru atcerēties, kas tur bija un kāda bija šī vērtēšanas gaita.
Bet es saku, ka šo
informāciju
mēs varam sagatavot un tā kā nosūtīt, vai ne?
Jā, noteikti to mēs varam izdarīt.
Paldies.
Jā, paldies. Labi, vai par šo procesu vēl ir jautājumi? Ieva Krēķe.
Tā. Un tad par pēdējo uzdoto jautājumu attiecībā par diviem iepirkumiem, par diviem lēmumiem, kurus mēs esam saņēmuši no CFLA. Un pirms es sāku savu stāstu, tad attiecībā uz šiem projektiem, tad es vēlos atgādināt, ka iepirkuma komisija izveido un tās darbība izbeidz saskaņā ar tausnotu domas lēmumu un saskaņā ar tausnotu pašvaldības nolikumu 27. Punktu iepirkuma komisija ir finanšu komitejas pāraudzībā. Līdz ar to es varu sniegt informāciju, kas ir manā rīcībā, bet es nevarēšu atbildēt uz jautājumiem, kas ir saistīti ar iepirkuma komisijas pieņemtajiem lēmumiem, jo tā ir informācija, kurā ir ierobežots pieejamības status un kura pieejama tikai komisijas locekļiem un speciālistam, kurš apkalpo komisiju. Tātad par pirmais projekts ir tātad par publiskās infrastruktūras attīstību Talsos, rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai otrās kārtas ietvaros, jeb Stendes iela Talsos. Tātad šī gada martā Talsnot pašvaldība saņēma Centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmumu par to, ka tā ir pārbaudījusi vienošanās šajā projektā. Un no, pārbaudījusi no 2020. gada 21. decembra iesniegto maksājumu pieprasījumu par pārskatu periodu no pagājušā gada 1. oktobra līdz pagājušā gada 18. decembrim. Kā arī laika periodā līdz 2021. gada 1. martam Talsu novada pašvaldības un iepirkuma komisijas iesniegtos papildus pamatojošos dokumentus un skaidrojumus. Iesniegtais maksājuma pieprasījums netika apstiprināts pilnā apmērā. Lēmumā ir teikts, ka Centrālajai finanšu līguma aģentūrai ir pamats konstatēt neatbilstību, jo veicot iepirkumu Stens ielas Talsos pārbūvi rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pārbaudi, aģentūra konstatēja, ka veiktā iepirkuma rezultātā Talsnodu pašvaldība noslēgus līgumu, neievērojot iepirkumu nolikumu, 3.8. apakšpunktā noteikto. Par minēto pārkāpumu Centrālā līguma aģentūra ir lēmusi piemērot finanšu korekciju 25% apmērā no iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma summas saskaņā ar Finanšu ministrijas vadlīnijas 22. punktu. Iepirkuma līguma attiecināmās daļas korekcijas summā sastāda 291.840 eiro. Aģentūras lēmums no tās no pašvaldības puses šī gada 1. aprīlī tika pārsūdzēts, sniedzot skaidrojumu gan no pašvaldības puses, gan no iepirkuma komisijas puses. Šī gada 22. aprīlī tika saņemta atbilde, kurā minēts, ka Centrālā finanšu līguma aģentūra šī projekta ietvaros ir izskatījusi Talsnodu pašvaldības vēstuli, kurā lūgts pārskatīt un atcelt aģentūras izdoto atziņu par finanšu korekcijas piemērošanu. Bet aģentūra mūs informē, ka norādīto argumentu izvērtēšana paliek spēkā iepriekšējais Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmums, tas ir korekcija 25% apmērā. Šo lēmumu Talsnodu pašvaldībai ir iespēja pārsūdzēt finanšu ministrijai, ko pašvaldība arī darīs. Par tālāko šajā projektā pašvaldība izmantos iespēju pārsūdzēt lēmumu Finanšu ministrijā. Darbs projektā objektā turpinās, ja Finanšu ministrijas lēmums paliek nemainīgs, nu, tad būs nepieciešamība meklēt finansējumu visticamāk budžetā. Par projektu publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Tātad Talsu novada pašvaldība šī gada martā saņēma ēpastu vēstuli par to, ka Centrālā finanšu līguma aģentūra turpina iepirkumu stacijas un Dumpīšu ielas posms izbūves stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai pirmās kārtas pārbaudi un lūdzu sniegt iepirkumu komisijai atbildes uz 4 jautājumiem. Visi jautājumi ir saistībā ar iepirkumu procesu. Pirms atbildes sniegšanas Talsnodu pašvaldība lūdzu sniegt skaidrojumu iepirkumu uzraudzības birojam. Pēc atbildes saņemšanas šī gada 12. aprīlī Talsnodu pašvaldība sadarbībā ar iepirkumu komisiju sniedz nepieciešamās atbildes Centrālajai līguma aģentūrai. Šī gada 28. aprīlī, tas ir vakar, saņems Centrālās finanšu līguma aģentūras lēmums. Tas ir pirmais lēmums. Centrālā finanšu līguma aģentūra ir pārbaudījusi vienošanos publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai ietvaros šī gada 21. janvārī iesniegto maksājumu pieprasījumu par pārskatu periodu no pagājušā gada 1. oktobra līdz šī gada 21. janvāri, kā arī laika periodā līdz 2021. gada 16. aprīlim, iesniegto Talsnodu pašvaldības un iepirkuma komisijas iesniegtos papildus pamatojušos dokumentus un skaidrojumus. Iesniegtais maksājuma pieprasījums netika apstiprināts pilnā apmērā. Centrālajai finanšu līguma aģentūrai ir pamats konstatēt neatbilstību, jo veicot iepirkuma pārbaudi, aģentūra konstatēja, ka Talsnodu pašvaldība iepirkuma ietvaros pieļāva publiskā iepirkuma likuma 25. pantu pirmās daļas un 42. pantu pirmās daļas 4. punktu pārkāpumus. Tas nozīmē, ka konstatētā neatbilstība atbilst Finanšu ministrijas vadlīniju 5. pielikuma 22. punktam un 29. punktam. Vadlīnija 22. punkts paredz piemērot 25% korekciju, savukārt 29. punkts paredz piemērot 100% finanšu korekciju. Saskaņā ar Finanšu ministrijas vadlīniju 32. punktu, ja vienā iepirkuma procedūrā tiek konstatēti vairāk pārkāpumu, korekcija apjoms nesummē. bet piemēro korekciju atbilstoši apjomu un būtiskumu ziņā lielākiem pārkāpumiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir piemērojama viena finanšu korekcija 100% apmērā no iepirkuma līguma attiecināmo daļu summas. Iepirkuma līguma attiecināmā daļa sastāda 1.723.347,23 eiro, tas ir ieskaitot ar visu PVN. Kā jau es teicu, tas ir pirmais lēmums, un šo lēmumu ir iespējams pārsūdzēt. Ja runājam par tālāko, tad ņemot vērā, ka šis lēmums ir saņemts tikai vakar, un šis nav galējais lēmums, un par to ir, iespējams pārsūdzēt. Šobrīd varam izteikt tikai minējumus par tālākajiem soļiem. Tas, ko mēs esam paspējuši izdarīt, tātad pirmkārt pašvaldība ir vienojusies ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par tikšanos pēc svētkiem, lai kopīgi meklētu risinājumus, kā turpināt projektu. Mēs esam saņēmuši atbalstu no šīs aģentūras, viņi mums palīdzēs rast risinājumus, kā mēs šo projektu varam turpināt. Pašvaldība ir tikusies un turpinās uzturēt komunikāciju ar uzņēmēju. Pēc vakar saņemtās ziņas no stendas uzņēmējiem pašvaldība ir piedāvājusi tikšanos rīt, lai skaidrotu situāciju. Diemžēl apmēram stundu atpakaļ esmu saņēmusi atteikumu no šīs tikšanās lūdzot sniegt rakstisku atbildu uzņēmējiem. Uz doto brīdi, protams, mēs meklēsim risinājumus, kā turpināt šo objektu un pamatojoties uz iedzīvotāju izteiktajiem iebildumiem, jeb sūdzībām, tā var nosaukt, tad pašvaldības sadarbībā ar uzņēmēju mēģinās vienoties, lai vismaz šobrīd ceļu savas tādā kārtībā, lai tas būtu pieejams iedzīvotājiem, bet par to, protams, vēl ir jāvienojas. Šobrīd es gribētu dot arī vārdu Jolantai papildus informācijas sniegšanai, jo viņa noteikti vairāk zina par šo projektu un ir pievienojusies arī Kristīna. Iespējams, ka viņa arī varēs sniegt kādu informāciju.
Jā, es paturpināšu, kaut gan Ieva jau lielāko daļu arī izstāstīja, jo es arī vēl šodien un arī vakar sazinājos arī ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, jo katrā gadījumā katrs šis notikums, kur tiek piemērots finanšu korekcijas, ir atsevišķs gadījums, un katrs šis gadījums pēc CFLA minētā ir risināms atsevišķi, un tie varianti ir vairāki. Protams, ir dažādi risinājumi, par ko, protams, gala lēmums būs jāpieņem mūsu pašvaldībai, jo kā lai pasaka, nu, tas arī nav tā, ka tev šodien pasaka, kad ir korekcija un rītā tas viss ir jāatgriež samaksātās naudas, ka tas viss ir pakāpenisks process, kas arī neizslēdz šī paša projekta turpināšanu, ja vien to var sakārtot, bet, protams, ka tā turpinājumā ir sadarbība gan ar šo aģentūru, gan ar uzņēmēju, un lai to procesu pēc iespējas mēs varētu es nezinu, pabeigt vai turpināt ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Tas man īsumā šobrīd viss.
Vai lūdzu Kristīnē ir kas piebilstams?
Nu, patiesībā ņemot vērā, ka šobrīd visi šie procesi ir procesu stadijā un nav beigušies, līdz ar to komentāri droši vien nebūtu nekādi īpaši no manas puses sniedzami, jo mēs, protams, darīsim visu iespējamo, lai šos jautājumus risinātu. Šīs, ja tās tiek uzskatītas par neatbilstībām, jā, teiksim, tā ir Centrālās finanšu līgumas aģentūras interpretācija, bet kā jau mēs zinām, ka šis process mēdz būt līdzīgs tiesvedībām, kur arī nevienmēr šis te starp lēmums ir arī gala lēmums un faktiski, kamēr vien pastāv iespēja, teiksim, šos te lēmumus diskutēt un pārstrīdēt, tikmēr mēs to darīsim. Jo patiesībā šobrīd tie pieņemtie lēmumi un tie uzņēmēji, ar kuriem tika noslēgti līgumi, nu, mūsu ieskatā bija atbilstoši tāpēc vien, kad viņam gan šī pieredze bija, gan, teiksim, nebija šaubu par to, ka viņi varēs realizēt šos projektus. Šis faktiski ir tāds šauru likuma normu un nolikuma normu interpretācijas jautājums, kurā mēs faktiski esam šobrīd tādā risinājuma posmā. jo šīs diskusijas ir bijušas arī pašiem uzņēmējiem, kuri arī faktiski ir ļoti izbrīnīti par šādu ceflas interpretāciju, ka viņu pieredzēja šādi, teiksim, gadījumi nav bijuši, un nu, tur vairāk ir stāsts par to, kādā veidā viņi balstās uz savu apakšuzņēmēju resursiem, tad šajā gadījumā viss šie, nu, teiksim, šī balstīšanās uz apakšuzņēmēju resursiem, ko CFLA uzskata par nepareizu, ir balstīšanās uz mātes, meitas uzņēmumu attiecībām, balstīšanās uz koncernu līgumiem, kur faktiski nu, dod pārliecību par to, ka tas uzņēmums ir saistītais uzņēmums nodokļu likuma izpratnē, un viņš, nu, teiksim, viņam atsevišķas vienošanās vai atsevišķa līguma, teiksim, par šo konkrēto projektu mūsu ieskatā nebija nepieciešama. Bet, nu, kā jau es teicu, tas ir diskutējums jautājums.
Paldies, es redzēju, Alfons Spēks bija pacēlis roku.
Jā, man jautājums, kas tad ir, nu, galvenais iemesls, nu, es saprotu, labi, vienu ielu var apturēt, bet vienai ielai tur kaut kas neatbilst un tā tālāk, nu, kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc, nu, no abām ielām iet runa, ja, nu, šīs summas jau, un labi, tai stendē, nu, tas jau pat prātam neaptverams, ja.
Kristīna, varbūt lūdzu skaidrojumu. Faktiski, Kristīna jau to minēja, bet varbūt var precīzāk.
Skaidrojums tātad par stendas ielu ir tikai un vienīgi šī te pretendenta, kuram mēs piešķirām līgumu slēgšanas tiesības balstīšanās uz apakšuzņēmēju, respektīvi pieredzes summēšana. Savukārt stacijas ielā ir arī šī pieredzes summēšana, kur mēs uzskatījām, ka tas nav pārkāpums un kad uzņēmumam ir iespējas šo te līguma slēgšanas tiesības piešķirt, un tur ir arī interešu konflikta situācija.
Daiga Feldmane?
Jā, man ir tāds jautājums, taču iepirkums, kad izvērtē, iepirkuma uzraudzības birojas neredzēja riskus, ja viņi tā nenovērtē?
Iepirkuma uzraudzības birojas šos iepirkumus, kuros nav pārsūdzība, nevērtē.
Alfons lūdzu spēks.
Nu, kas tad tas pa interešu konfliktu tad ir?
Man jākomentē interešu konflikts šobrīd publiski, jā.
Es gribētu, ja ir šāda informācija, jo šis nav gal lēmums, šis ir starp lēmums un Un tad, kad būs gala lēmums, tad mēs to varētu arī varbūt publiski runāt, bet tad es piedāvāju deputātiem tikties un pārunāt šo jautājumu varbūt netieši saistē.
Daiga Feldmane, Inga Gluzda.
Nu, tad šī komentāra, tad mums vēl kā pašvaldībai ir iespēja pārsūdzēt gan stendes ielu, gan stendē notiekošos stacijas ielu, ja? Vēl ir iespēja pārsūdzēt.
Par stendes ielu noteikti šī pārsūdzība, nu, tā teikt, ir, protams, ir iespējama un mēnešu laikā no šī lēmuma saņemšanas Finanšu ministrijā. Savukārt par stacijas ielu, tā kā šis lēmums tika saņemts tik ļoti nesen, man ir grūti komentēt, kāda būs nu, pašvaldības, teiksim, vadības, teiksim, kopējā rīcība, ko Ieva Grēķi jau minēja, ka tur noteikti ir kaut kāds jau priekšnosacījumi, kā tur tālāk risinājumi ir, bet man diemžēl nav tāda informācijas, lai es varētu šo komentēt.
Inga Gluzda?
Jā, nu, kaut kad jau, tas bija vairāk kā skaidrs, ka kaut kad jau šīm te dzīrēm ir reiz jābeidzās, jā, un kaut kad jau viss tas nāks gaismā un kādam būs jāatbild. Tagad mēs redzam, ka, nu, tad miljonus apmēram 290 tūkstoši, jā, draud tas uzrēķins pašvaldībai. Bet, nu, katram pārkāpumam, aiz katru pārkāpumu, tak ir konkrēts cilvēks, ja? Tad tur nevar būt divu domu, tad tie konkrētie cilvēki, lai tad arī nes atbildību. Ne jau nodokļu maksātājiem ir jāatbild par jūsu dzīrēm. Ja? Tas, ka jūs pārsūdzēsiet, nu loģiski jūs jau tagad ķersieties pie jebkura salmiņa klāt, ja? Bet nu, tā atbildība vairāk vai mazāk, bet būs jānes. Kas tiks darīts, Ieva, konstatētu konkrētās personu atbildību, un es tomēr vēlētos dzirdēt, un iedzīvotājiem jāzina, kas tas ir par interešu konfliktu.
Es vēlētos vēlreiz atgādināt, ka šis ir pirmais lēmums, kur ir iespējams pārsūdzēt. Līdz ar to absolūti būtu nekorekti šobrīd runāt par to, ka tas ir gala lēmums, un šobrīd meklēt vainīgos. Ja tāds lēmums būs, tad, protams, mēs vērtēsim šo situāciju un lemsim, ko darīt. Bet ir jāsaprot, ka mēs šo lēmumu esam saņēmuši vakar. Tas ir absolūti svaigs lēmums, kur mums ir vēl jāsaprot visi juridiskie riski un tā tālāk, lai mēs pieņemtu kādu adekvātu lēmumu. Šī ir informācija, ko mēs jums šobrīd sniedzam, ņemot vērā, ka jūs bieži sakat, ka informācija jums netiek sniegt. Līdz ar to vērtēsim, skatīsimies, un tad arī lēmums tiks pieņemts.
Protams, arī šī informācija netiktu sniegta, vienkārši to nebija iespējams noslēpt. Ja? Tas vakardienas pieņemtais, saņemtais lēmums jau ir tikai par to vienu ielu, bet to otru, kā mēs dzirdējām, par to jau bija pārsūdzēts un saņemt atbildi vienalga, ka ir atstāts spēkā. Ja? Tad kāda rīcība Ieva šajā te sakarā?
Tā tad ir vēl viena institūcija, Finanšu ministrija, kurā mēs varam šo lēmumu pārsūdzēt, un mēs to arī pašvaldību darīsim šobrīd.
Nu, tad es saprotu, jūs tikai koncentrēsieties uz pārsūdzēšanu.
Jā, par atbildības tikai rīcību veikt tajā brīdī, kad ir galējais lēmums, kurš vairs nav pārsūdzams.
Nu, man jau gan šķiet, ka paralēli ir jāskatās arī, kā paralēli, pie tādas situācijas nonācis.
Par šīm situācijām, par risinājumiem mēs to daram. Mēs negaidam tikai lēmums, bet mums ir jāsagaida gala lēmums, lai varētu pieņemt objektīvu lēmumu. Mēs nevaram šobrīd, kamēr nav gala lēmums, mēs domājam, ko darīt paralēli, pavisam noteikti. Bet ir jābūt gala lēmumam un tikai tad varbūt sekot rīcību.
Paldies.
Ilva Norenberga.
Finanšu komitejā izskanīja tādas frāzes, Skuiņietes kundze minēja to, ka CFLA ir sūtījuši vēstules, pieminot frāzes standarta procedūra, ka tas ir standarta pārbaudes, ka viņai nav nekādu pamatu uzskatīt, ka tur būs kaut kādas nepatikšanas vai kas. Un tāpēc es lūdzu atsūtīt visu sarakstu starp pašvaldību un CFLA par šiem projektiem. Tā vietā es saņēmu atbildi šorīt no rīta. Nosūtītas tika jau pieminētais vakardienas saņemtais lēmums, bet tāpēc es jautāju, vai iepriekšējā sarakstē no CFLA bija kādas norādes par iespējamu finanšu korekciju. Pēters,
es lūgtu šo jautājumu atbildēt Kristīnai Riekstiņai, jo es saprotu, ka šis notiek projekta ietvarošī saraksta, par kuru atbild tātad projekta vadītājs un iepirkuma komisija.
Bet es saprotu, ka CFLA vērsās pie pašvaldības un pašvaldība pēc tam konsultējoties ar iepirkuma komisiju, konsultējoties ar iepirkuma uzraudzības biroju, sagatavoja atbildes, vai ne?
Atbildes tika sagatavotas kopā ar iepirkuma komisiju.
Jā, bet kas parakstīja atbildes? Kas var atbildēt, tad kādas par CFLA, par norādēm uz iespējām finanšu korekciju?
Nu, es tiešām neesmu iepirkuma komisijā. Tas, ko es redzēju vēstulēs, tā tad tiek uzdoti jautājumi, uz kuriem pašvaldība un iepirkuma komisija sniedz atbildi. Un pēc šīm saņemtajām atbildēm, tātad Centrālā līguma finanšu aģentūra arī pieņem savu lēmumu. Tur nav
nekas
norādīts, norādīts par finanšu korekcijām.
Papildinot šo pašu tēmu, es vēl arī šoreiz es saku, ka jā, iepirkumu procesus katrā projektā pārbauda CFLA. Labi, tur kāds projekts arī varbūt mazāks vai nenozīmīgāks nav, bet šos te iepirkuma dokumentus, jā, tā ir standarta procedūra. Un šais jautājumos, kur uzdod par procesiem, kā veicās iepirkums vai kā neveicās, tur nav brīdinājuma par korekciju. Korekcija tika minēta lēmumos saņemtajos tagad.
Tā tad nebija nekāda pamata uzskatīt, ka būs kādas nepatikšanas.
Jo tas tāpat, kā es teicu, ka mēs šīs vēstules nesūtījām, es arī prasīju projektu vadītājai, un es saprotu, ka nu, Kristīna droši vien apliecinās, ka arī tās vēstules tika nosūtītas Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai. Bet reāli par korekciju ir lēmumā.
Labi, bet bija kādas pazīmes par to, ka nu, viens ir jautājums par to, vai vispār šis pārkāpums pašvaldības ieskatā ir pamatots vai nav? Jūs atzīstat vainu, ka ir noticis pārkāpums vai tieši otrādi jūs noliedzat un par cik mēs saprotam, ka pašvaldība pārsūdzē šo lēmumu, tā tad ir noticis pārkāpums vai nav?
Kristīna?
Tagad jāatbild par to, vai ir noticis pārkāpums. Komisijas ieskatā, komisija rīkojusies atbilstoši normatīvu aktu prasībām, atbilstoši nolikuma prasībām, mūsu ieskatā pārkāpuma nav. Kā jau es minēju, šis nav stāsts par kļūdām, par pārkāpumiem, par neizdarībām. Šis ir stāsts par konkrētu normatīvo aktu un attiecīgi šo teiksim, iesniegto dokumentāciju, interpretāciju. Tas nav stāsts par nelikumīgām vai kaut kādām nekorektām darbībām. Vismaz attiecībā uz šīm korekcijām, kas ir par Stendas ielu un Sacīs ielu, kur ir stāsts par uzņēmumu šo te pieredzes attiecināmību.
Bet no šīm interpretācijām...
Tas ir komisijas process. Šis jautājums ir līdzīgos iepirkumos arī, teiksim, tur, kur ir citos iepirkumos, arī ir bijuši līdzīgi gadījumi. Jā, katrs gadījums, protams, varbūt individuāli ir skatāms, bet no līdz šim mums nav jūs šādi te teiksim, no CFLA saņemt kaut kādu riski, ka citos projektos būtu kaut kādas neatbilstības attiecībā uz šo te balstīšanos uz citu uzņēmumu, teiksim, pieredzi, to pieļauj arī likums. Līdz ar to, teiksim, komisijai vērtējot, tās šaubas neradās, un, teiksim, tie riski varētu iestāties arī neradās. Līdz ar to tagad uzskatīt komisiju par vainīgo šāda, teiksim, nu, tas vēl pat nav iznākums šāda procesā, kur, teiksim, CFLA ir atšķirīgs viedoklis, nav pamata. CFLA, teiksim, reizēm arī, nu, nevienmēr visi viņas lēmumi ir bijuši korekti un atbilstoši. Un tas ir arī manā pieredzē pārbaudījies, kad ir gadījumi, kad pēc tam par šo uzņēmumu, kuru CFLA tā kā ir norādījis, kurš būtu apstiprinājums par uzvarētāju, ir ierosināta krimināla lieta par dokumentu viltošanu. Tā kā, nu, nevaram mēs skatīt šādu gadījumu uz vienā katlā, kad iepirkuma komisija šobrīd ir uzskatām par vainīgu šīs situācijas kaut kādā tas procesā.
Iepriekš lūdzu un arī šobrīd lūdzu atsūtīt CFLA saraksti ar pašvaldību par šiem diviem projektiem. Jau tika pieminēts marts, tātad no, sākot no marta, līdz pat šim brīdim pēdējos lēmumus saņēma, kas ir vakardien, paldies, bet vai kāds lūdzu atsūtīs, jo pēc finanšu komitejas nebija īsti tās rīcības, jo es saprotu, ka šie lēmumi ir saņemti pēc finanšu komitejas. Tātad to pamata informāciju, ko es lūdzu izsūtīt finanšu komitejā, to neviens tā arī neatsūtīja. Vai es varu palūgt pirmo saraksti pašvaldībai, gan pašvaldības atbildes, gan arī CFLA vēstules pašvaldībai? Vai šo informāciju var sniegt? Jo pretējā gadījumā, ja sliktākā scenārijā variantā, ja pašvaldībai būs jālemt par 1,7 miljonu, es saklausīju, un 291 tūkstotis, tātad nepilni 2 miljoni no pašvaldības budžeta iespējams, es saku tikai iespējams, vēl, protams, nekas nav beidzies, bet pastāv milzīgs risks par to, ka pašvaldības budžetā šie 2 miljoni būs kaut kur jāatrod. Un tā ir nopietna lieta, un es īsti nesaprotu, kāpēc saņemot pirmos signālus par šādu risku, kāpēc netiek sniegta informācija deputātiem kārtējo reizi. Mēs esam nogaidījuši līdz tam brīdim, kad CFLA jau ir atsūtījis lēmumu, ko viņi uzskata par pamatotu. Jā, nekas nav beidzies, mēs to varam pārsūdzēt. Bet šobrīd, tad, kad jau mēs esam gandrīz soli attālumā no tā, ka deputātiem būs jālēma par 2 miljonu piešķiršanu budžetā šiem projektiem, tikai tādu un pēc nebeidzams intereses no atsevišķu deputātu puses, tikai tādu vadību uzskata par vajadzīgu informēt pārējos deputātus. Es gribētu palūgt arī tautsaimniecības komitejas vadītāja viedokli šajā jautājumā. Es gribētu palūgt Pētersons kundzes viedokli šajā jautājumā. Un atsūtīt sāraksti, kas tika solīta jau pagājušajā nedēļā, to beidzot atsūtīt, iekļaujot arī pašvaldības atbildes. Paldies.
Dainis Karals.
Uzklausot minēto informāciju, mēs saprotam, ka nu, ir tālākie lēmumi jau būs jāpieņem, tā kā jau Ilu šeit arī minēja, iespējams, ka pašvaldība kādā no domas sēdēm dabūs skatīt par papildus finansējumu piešķiršanu. Taču man tā situācija raisa tās divējādas sajūtas no tā apstāvju pēc, kad ir izgājusi zināma procedūra CFLA, jau pirms tam ir skatījusies minētos dokumentus un ir apstiprinājusi līdzdalību projektā, ir jau atbalstījusi finansējumu piešķiršanu. Tagad jau, kad visi darbi notiek, tiek šie līgumi pārskatīti uz kaut kādu pamatu, un viņi tiek pēc tam, nu, saraksts notiek, ir pieņemts viens lēmums, un ir tā pārsūdzēšanas kārtība, un šajā brīdī par to pārsūdzēšanas kārtību mēs katrs esam kaut kādā brīdī saskārušies, vai ar vismaz ar faktu attiecībā uz sevi, vai uz kādu citu, kad mēs pieņemam lēmumus, vai mums to darīt pārsūdzēt, vai nepārsūdzēt, un ir pozitīvi, piemēri, es arī skatos uz Ingas, ka viņa savu laiku pārsūdzēja vienā, man liekas, kad bija policijas krastmalā toreiz, kad bija kaut kāds sots uzlīgs pārsūdzēja augstāk un bija pozitīvs lēmums, ka tas tika atcelts. Un es domāju, ka mums kā pašvaldībai, ja tā pārliecība ir par to, kad ir darīts viss pareizi vai kaut kādu vai nebūtiskāk vai lielāk, mazāk, šie fakti ir jāliek galdā un šis te ceļš jāiziet ir cauri, lai mums būtu tā pārliecība par to, ka mēs no savas puses esam izdarījuši visu no tāda tiesiskā viedokļa vai no tām iespējām, ko mums dod un ko mums paredz darīt gan CFLA, lēmumu vēlreiz pārsūdzēt, lai caurskat, ja tas ir finanšu, ja es nemaldos, man liekas, ka finanšu ministrija pēc tam var pārstudēt, jo viņi pakļautā iestā darīt un iet šo ceļu.
Ieva?
Nu, man šodien tas ir arī viss.
Lauris Pīlēģis, pēc tam Daiga Feldmane.
Jā, tik sniegt informāciju, saprotam, jā, kad ir vēl dažādi procesi un dažādi varianti, kā šo visu risināt, un pastāv arī iespēja, ka tas var, ka to var atrisināt ar pārsūdzībām un nonākt pie pozitīva, pie mums pozitīvā rezultāta, bet man ir vēl jautājums par to praktisko sadaļu. Es saprotu, Stendes ielā viss process turpinās un notiek uz priekšu, bet stacijas ielā tur process tagad uz doto brīdi apstājās. Vai viņš, kā notiek dotajā brīdī, kamēr mēs nonākam līdz kaut kādam konkrētam gala lēmumam pēdējā instancē, tad tas process apstājās?
Jolanda Skujeniece.
Es varu mēģināt atbildēt. Es domāju, ka pirmos, es nezinu, domas un par lēmumiem mēs varētu runāt pēc tikšanās ar CFLA, kurā virzienā virzieties, jo nu, tas ir mans personīgais uzskats, ka gaidīt visas pārsūdzības, tas ir milzīgs laiks, un mēs pazaudējam lielu laiku, un tai pašā laikā paralēli ar CFLA sarunām arī runāt ar uzņēmē, kā mēs to turpmāk varam turpināt. Jo, protams, kad šobrīd arī pilnīgi neoficiāli arī CFLA saprot, kad pieņemsim kaut kādu līgumu laušanu ar uzņēmēju, tas ir sliktāks process nekā tas, kad saprast, kā to visu varētu turpināt jau iesākt to objektu. Tā kā tur ir varianti dažādi, dažādi risinājumi un secības, un, un tas pie tā ir jāstrādā, lai tas neievilktos milzīgā laika periodā un stāvētu visu uz vietas.
Bet pēc šīs dienas pieejamās informācijas, kā jums izskatās, darbi neturpināsies tagad noteikti kādu laiku, ja iet runa par stacijas ielu?
Nu, to mēs varēsim tiešām atbildēt pēc tikšanās ar CFLA, jo vakardien ar viņas, ja viņiem sazvanoties, tur tie risinājumi bija dažādi. Jolanta varbūt var pakomentēt sīkāk, bet nu, ir ļoti pāragri šobrīd vēl kaut ko runāt, kamēr mēs neesam tiešām izrunājušies ar CFLA un nonākuši pie kaut kādu risinājumu.
Nu jā, par tiem, tas ir tas, ko es teicu, ka tas, kad ir uzlikta šī korekcija, nenozīmē, ka mums vienā dienā ir jāatskaita visa nauda, vai nu, viss tas ir jānorēķinās tagad un jādod viss tas, kas mums ir vai ieskaitīts, vai pārskaitīts, vai saņēmis tas finansējums. Tas nav tā, tas ir process, tur tiek arī stādīti grafiki, kad, ko un kā darām. Arī turpinām, pieņemsim izpildes, sniedzam CFLA izpildes un tad, nu, tā kā pakāpeniski, es tagad detaļās negribu, jo es neesmu fiksējis pilnīgi, jo oficiāli mums tā saruna tikai būs, bet, nu, vismaz varianti, par kuriem domāt šobrīd ir, kā to procesu turpināt.
Es pabeigšu, ja drīkst. Gribēju tad pateikt tā, kāpēc man ir tāds jautājums? Ja šis process apstājās, tad mums ir jādomā, kā mēs spējam nodrošināt šo ielu tādā kvalitātē, lai viņa lietojama. Tad nākamais, ko es gribēju par stendes ielu, mums jādomā, kā samazināt šīs izmaksas, jo ja mēs pieļaujam domu, ka nu, risks pastāv, ka mēs šo korekciju varam dabūt, varbūt ir jāatsakās no tiem risinājumiem, ko mēs šeit papildu skatījāmies un lēmām, kas attiecībā uz šiem apgrisinājumiem. Un tad vēl es gribēju pateikt, jā, ka jebkurš lēmums tik tikko kā ir ar CFLA un ir kaut kādi risinājumi, nu tad gan es gribētu, ja ne kaut kādā Zoom tikšanās reizē, tad vismaz e-pastā saņemt atskaiti par šīm tikšanām un kādi jautājumi un kādos virzienos mēs ejam, šos te risinājumus saņemt, jā, lai ir informācija, jo jāatzīst riski šeit ir ļoti lieli, līdz ar to gribētu būt informēts par tām lietām, kas notiek, lai tad, kad ir jāpieņem kāds lēmums un iespējams, ka šis lēmums varbūt jāpieņem kādā atkal lielā steigā, lai būtu kaut kāda informācija, uz ko jau balstīties un lai šī informācija būtu apstrādāta pirms tam. Jā, man izpaldies.
Jā, man arī nebūs jautājums, man drīzāk būtu tāds lūgums un mundinājums, tad, kad ir skaidrība, es saprotu, ka pēc svētkiem un pēc iespējas ātrāk būs saruna ar CFLA, informēt arī stendes uzņēmējs, kas vērstās pie mums ar vēstuli tieši par praktisko dzīvi, par ceļu neizbraucamību, lai ir skaidrība, kā šis jautājums risinās. Paldies.
Jā, mēs to risināsim noteikti.
Ieva? Tā, Kalvis Kalniņš.
Es saprotu, mēs par šo jautājumu esam beigšanāt, ja?
Acīm jā. Redzot.
Nē, jā.
Ilva Norenberga.
Vēlreiz varu tad palūgt apstiprināt, tad atsūtīt to informāciju šoreiz.
Tad attiecībā uz to, ko Lauris minēja.
Finanšu komitejā.
Ieva.
Varu nosūtīt par to informāciju, kas ir man pieejama.
Pašvaldības saraksti ir CFLA par šiem projektiem, kas tika pieminēts sākās jau martā.
Man nav pieejama visa saraksta.
Kam ir, vai tā ir iepirkuma komisija, vai kas ir?
Jā, tā ir iepirkuma komisija.
Jautājums tāds pats, Kristīnija Riekstiņa sniedziņē. Vai varam saņemt šo sarakstu CFLA, kur ir norādīti pārkāpumi, kuriem jūs, nu, kuris jūs uzskatat par nepamatotiem?
Es saziņā ar katru attiecīgā projekta vadītāju mēs šo informāciju varam sagatavot. Jā,
jā lūdzu un nosūtīt. Jā, paldies.
Inga Lūzda.
Kamēr te, jūs kolēģi jau esat gatavi jau drīzumā balsot par teju, cik tad nu sanāca tur pie 2 miljoniem, ja, kas jāatrod ir budžetā. Visdrīzāk būs, jūs jau tā kā jau paužat gatavību balstot par tiem. Es uzskatu, ka kolēģi jums nav nekādu morālo tiesību lemt par šādām summām, jo iedzīvotājiem nav jāmaksā kādu amatpersonu neizdarības apzināts vai neapzināts, bet vienalga neizdarības, ja, un iespējams ļaunprātīgas rīcības. Ja. Jums tiešām nav tiesību morāli nekādu to balsot par kaut ko tādu. Bet kamēr jūs esat tomēr gatavi, saprotu, balsot, tikmēr es arī nosūtīju to informāciju par to, ka senioriem pagastos nav iespēja samaksāt par saviem komunāliem maksājumiem, ja, jo taupības nolūkos jūs esat balsojuši par to, ka kases ir, nav vairs tādas kases pārvaldēs, ja, un tie seniori, un ne tikai seniori, ja, bet tie, kas, nu, diemžēl nemāk ar to internetu apieties un tos maksājumus caur internetu veikt, tad viņiem ir kaut kā jānokļūst līdz talsiem, līdz maksimai, lai viņi varētu savus maksājumus, nu, savus visus veikt, ja. Es informāciju nosūtīju, diemžēl, kā jau tas ierasts visbiežāk, reakcija nulle, ja. Kas ir darīts, kas ir domāts šajā virzienā?
Tātad, varbūt mazlietiņa, vispirms konkretizējot jūs jautājumu, tad tās no pašvaldībā šobrīd nav tāds lēmums pieņemts par kasas slēgšanu. Un lai jūs varbūt labāk saprastu, kādēļ šāda informācija ir, tad es došu vārdu.
Tad pārvaldēs ir iespējams samaksāt par saviem komunāliem maksājumiem. Pārvaldēs ir iespēja iedzīvotājiem samaksāt par saviem maksājumiem, Ieva Krēķe. Pārvaldēs ir iespējams.
Es atvainojos, ir kaut kāda kakafonība, gan visko kas.
Es atvainojos, Ieva, pārvaldēs ir iespējams norēķināties iedzīvotājiem par komunāliem maksājumiem?
Man ir priekšlikums šobrīd uzklausīt sniegto informāciju no izpildvārds un tad uzdot jautājumus, jo, manuprāt, kad arī konkrēti izpilddirektori atbildēja, ka šobrīd tad nav pieņemts lēmums par kašu slēgšanu, šobrīd kasas un arī šīs te pārvaldes ir ciet tāpēc, ka ir šie te epidemioloģiski ierobežojumi, bet vārds Evitai Vēdē.
Jā, labdien visiem. Tātad tas, ko jau teica gan izpilddirektori, gan domas priekšsādātāji attiecībā uz to, ka šobrīd Talsnodu pašvaldībā par kašu slēgšanu var lemt tikai dome, par skaidrs naudas apriti, kā tādu tas izbeigšanu pašvaldībā var lemt tikai un vienīgi dome, jo šie ir uzdevumi, kas caur nolikumiem ir kā pienākumi uzlikti pagastu pārvaldēm šobrīd. Tas, kas šobrīd notiek, jā, mēs esam uzsākuši skaidrs naudas aprits procesu Talsnodu pašvaldībā izvērtēšanu. Šis process šobrīd ietver to, ka mēs apzinām darījumu skaitu faktisko gan pēc skaita, gan pēc klientu daudzuma, gan operāciju daudzuma, pakalpojumu veidu. Mēs identificējam pakalpojumu saņēmējus, vai tās ir fiziskas personas vai juridiskas personas, kāda vecuma grupas tās konkrēti ir. Tas, ko mēs gribam noskaidrot, ir šīta mērķa auditorija, lai identificētu to iedzīvotāju grupu, kurai šis pakalpojums konkrēti skaidra nauda ir aktuāla, lai varam saprast, kādā apjomā un kur mums tas būtu nepieciešams nodrošināt. Tas, ko mēs daram, mēs apkopojam informāciju arī par iespējamiem alternatīvajiem skaidras naudas norēķiniem, ko mēs varētu piedāvāt tām iedzīvotāju grupām, kuras savus ienākumus tomēr neseņem skaidrā naudā, tie var būt pat postermināli vai Latvijas pasta pakalpojumi. Šobrīd ļoti aktīvi vācam informāciju. Šajā procesā esmu iesaistīta gan es, gan arī izpildu direktori, gan finanšu un grāmatvedības nodaļa, gan kvalitātes vadības nodaļa. Un tas, ko mēs vēl paralēli šim procesam strādājam, arī pie iekšējā normatīvā dokumenta izstrādes, attiecībā uz to, kas ir saistoši pašvaldībai, saistībā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas likuma normu ievērošanu, nodrošinot skaidrs naudas aprits darījumus pašvaldībā. Par šī izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumiem mēs informēsim tavs novada domi, virzot jau domai apstiprināšanai konkrētus lēmumu projektus. Tā kā šobrīd vēl joprojām mēs veicam šo informācijas apkopojumu un ņemot vērā pēdējos notikumus, kur mums atkal ir pamainījies ikdienas darbs un tas, pie kā mēs strādājam, meklējot dažādas risinājumus, es neņemos apgalvot, kad mēs šo varēsim prezentēt jau māja komitejās, tas visdrīzāk būs jūnijā. Komitejās. Bet nevienā brīdī mēs neesam apgalvojuši, ka skaidrs naudas aprita tās nodu pašvaldībā kā tāda nebūs.
Bet redziet, kamēr jūs identificējat, ja, tikmēr tiem nabaga iedzīvotājiem nav kur samaksāt par šiem te komunāliem maksājumiem. Un viņiem ir jādomā, kā nokļūt līdz tausiem, līdz maksimai, lai varētu samaksāt savu maksājumu. Varbūt, ka vispirms vajag identificēt un tikai tad, kad ir risinājums priekšā, tad liekt šo te iespēju, ja viņam norēķināties tam iedzīvotājiem. Tā secība būtu pareizāka, ja viņa būtu tāda pareizāka. Ja? Bet jūs, tad iespēja nav šim te cilvēkam norēķināties, bet jūs kaut ko identificējat.
Tātad, vēlreiz atkārtoju, ka šobrīd pārvaldes ir slēgtas apmeklētājiem, līdz ar to ir slēgtas arī kases. Iespējas
bet tad ir jānodrošina viņam, lai tas cilvēks, kā viņš var samaksāt. Tas risinājumam ir jābūt pretīm. Nu, nevar vienkārši aiztaisīt ciet un nelikties zinis, un jūs kaut ko jūs domājat. Vispirms ir jāizdomā, un tad var taisīt ciet kaut ko.
Jā, es arī izvērtēju situāciju, kāda viņa ir. Es lūdzu ņemt vērā to, ka mūsu novads ir ļoti liels un apdzīvotās vietās tā situācija ir ļoti dažāda. Ir vietas, kurās nav veikals, kurās nav bankomāts un kurās nav pat pasta nodaļas. Un ja pirms mēs pieņemam kaut kādu lēmumu, tas viss vajadzētu ņemt vērā un arī cilvēkiem pateikt, ka doma nav lēmums par kašu slēgšanu šobrīd nevienā brīdī nekas. Un tā situācija tiešām ir dažāda, ne tikai veciem cilvēkiem nav iespējams samaksāt šobrīd un izlīdzās ar līdzcilvēku atbalstu un palīdzību, bet tas risinājums ir īslaicīgs. Un mans tas redzējums ir tāds, nevajag katrā pagasta pārvaldē kasa, kas strādātu 5 dienas nedēļā, pietiktu, ja tas sekretārs, kas tur uz vietas ir, vismaz reizi nedēļā pieņemt maksājumus. Tas tāds priekšlikums turpmākajai darbībai un izvērtējumam. Un šobrīd, jā, epidemioloģiskā situācija ļauj, un mēs varam nodrošināt darbinieku drošību, varbūt arī iespēja to kasi uz reizi nedēļā atvērt vai izbraukumu kasi, nu, risinājumi ir paldies.
Paldies. Kalvim bija jautājums, ja es saprotu arī par citu. Jā, Kalvi, lūdzu.
Man bija jautājums. Ievai, es atvainos, ka es neiesūtīju viņu, bet es gribēju pajautāt, kas notiek ar saimnieciskās nodrošināju nodeļas vadītāju vietu. Man liekas, ka ilgstoši mums tur ir tikai īsti nav vadītājs, ja?
Jā, tā ir. Saimnieciskās nodrošinājuma nodeļas vadītājam, kas bija izteica lūgumu atgriezties atpakaļ savā iepriekšējā amatā, kuru es akceptēju.
Un šobrīd kā saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas pienākumu izpildītājs ir Toms Akmentiņš, ņemot vērā to, ka tūlīt to es atpastatīju teritoriālā reformu, mums apvienosies četri novadi. Šajos novados ir ļoti līdzīgas nodaļas, tādas kā ir mūsu saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Līdz ar to mans uzskats, ka ir būtu pārsteidzīgi meklēt cilvēku trīs mēnešus pirms šīs reformas. Un to mums ir piekritis reformai šos pienākumus pildīt. Un tad pēc reformas, tad jau mēs skatītos, varbūt būs iespējas tad piesaistīt speciālus no blakus nodaļiem.
Ilva?
Līdzīgs jautājums par juridisko nodaļu. Jau ilgstoši mums ir juridiskās nodaļas vadītāji pienākumu izpildītājs. Tā nu gan ir viena no svarīgākajām nodaļām. Mēs šeit redzam jau rezultātu tam, ka ilgstoši juridiskā nodaļa arī ir bijusi bez vadības. Tie ir lēmumu projekti, pēc kuriem deputāti saņem knapus sodus. Un tie ir lēmumu projekti, kurus domi virza uz apstiprināšanu, pēc tam paši atgādas no savā balsojuma.
Tātad juridiskās nodaļas vadītājs šobrīd ir attaisnotā prombūtnē. Un jā, mums ir juridiskās nodaļas pienākuma izpildītājs, kā jūs ļoti labi saprotat, kamēr patstāvīgā darba esošais darbinieks ir ilgstošā prombūtnē, mēs varam tikai pienākuma izpildītāju pieņemt. Tātad šī ilgstošā prombūtne māja sākumā šim pastāvīgajam darbam kolēģim beidzās. Tātad man ir rītdien ar viņu sarunu, vai nu tad šis cilvēks atgriezīsies atpakaļ, vai nu visticamāk, es nemāku atbildēt, kas nu rītdien notiks, tā kā pēc tam tad varētu būt kaut kāds tālāk lēmās. Es atvainojos māja beigās, nevis māja sākumā.
Tad cik ilgi šobrīd juridiskā nodaļa ir bez vadītāja?
Šobrīd juridiskajā nodaļā ir pienākuma izpildītājs Daniels Pētersons.
Ne, cik ilgi? Cik sen tā jau ir?
No pagājušā gada augusta. Ja jūs rēķinat 6 mēnešus, tad konkrētais darbinieks atgriezās atpakaļ atvaļinājumā un izmantoja atkal šo iespēju, izmantoja atkārtot iespēju paņemt ilgstošo prombūtni, attaisnoto prombūtni.
Alfons Spēks, pēc tam Inga Gluzda.
Jā, es jau saņēmu daļēji atbildi no Lagzdeņa kunga, bet man būtu jautājums, es saprotu par to Lubes trako ceļu, ka tur tiks tas jautājums risināts tālāk, ja es ceru, ka tur nebūs man jāorganizē parakstu vākšanu no iedzīvotājiem, ka tur vienreiz ar to bardak tiks galā, bet man būtu jautājums vēl par to Lubes sniedžu jumtu, nu tur laikam, tur man teica, ka it kā ir pārtrauktā darbība, bet vakar man iedzīvotāji ziņoja, es jau pa dienu esam prom un vakarā tik atgriežos, kā vakar tur esot kaut kādas darbības notikušas, tad tā darbība tiek atsākta uz tā jumta vai ne, kā tur ir?
Jā, tad runājot par ceļiem, jā, tad mēs esam uz abiem ceļiem, tātad, ko jūs minējāt, un arī Lībago šobrīd bija izveidota darba grupa un komisija, tātad ir apsakojums veikts, un Arvis noteikti pastāstīs sīkāk, kas tur tālāk noticis, un arī par Lūgas jumtu tātad komentāru argumentu.
Jā, labdien. Attiecībā uz šiem autoceļiem es jau ar Spēku kungu pārunāju. Vakar šo jautājumu ir tā, kad, teiksim tā, stājoties spēkā labvēlīgiem apstākļiem, šie ceļi tika apsakot, piedaloties būvuzņēmējiem, pasūtītāju pārstāvjiem, lai veiktu šo defektāciju, sastādītu aktu, fiksētu situāciju, pamatojoties arī uz iepriekš veikto laboratorisko izpēti par šo materiālu, neatdusošā materiālu granulometriju, nu, kā rezultātā dotajā brīdī pašvaldība gatavo pretenziju būvuzņēmējiem. Tas process ir rakstveida. Mēs vērosim, kā būvuzņēmējs uz to reaģēs, atbildēs, bet nu, ir skaidrs, kad ir pielietots neatbilstošs frakcijas materiāls. Tas ir attiecībā uz šiem ceļiem. Par ko es noteikti informēšu, kā šis process ir tālāk virzīsies. Lauras, varu prasīt.
Es varu uzdot jautājumu saistībā tieši ar ceļiem.
Jā.
Man ir jautājums. Tātad šeit bija būvuzraugs, kurš uzraudzīja konkrētā materiāla izmantošanu. Materiāla izmantošana ir jābūt atbilstības deklarācijai vai sertifikātam. Jautājums, kāda atbildība šeit ir būvuzraugam? Jo būvuzraugam šis bija jākontrolē. Viņš ir mūsu pārstāvis. Kā viņš skaidro šo?
Jā, es varu papilnāt.
Ceļā tādā garā posmā ir nonākusi neatbilstošās kvalitātes materiāls.
Lauri, vai tu lūdzu var atkārtot pēdējo jautājumu?
Tas bija attiecībā par būvuzraugu. Kāda atbildība ir viņam un ko viņš saka, kā varēja nokļūt neatbilstošu kvalitātes materiāls tik lielā ceļa posmā?
Faktiski būvuzraugu komentāri ir, nu, viņi ir dažādi, vairāk vai mazāk tur tiek. Tā kā, pa lielam tas viedoklis ir tāds, ka šis materiāls ir atbilstošs, jo tas, kas nav izgājis cauri sietam, kas ir lielāks par 45 mm frakciju, tas ir 3 līdz 6% robežās. Par cik šis viedoklis ir neviennozīmīgs, pašvaldība ir pieprasījuša informāciju rakstiski, arī tai skaitā dotajā brīdī tiek skatīti izpildu dokumentācijas materiāli, deklarācijas. Mēs gaidām šo informāciju rakstveidā apakaļ arī no būvuzraudzības veicē, jo būvuzraugs ir pasūtītāja pārstāvs. Jā. Laikam... Es varētu tā kā mazliet paturpināt, jo bija otra daļa jautājums par lubes jumtu. Jā, nu, šai objektā situācija nav vienkārša. Vairākas reizes pēc kārtas būvuzraudzības veicējs nepieņem jumta seguma apakškārtu, apakšējos lāni uzkausēto ruberoīdu. Būvuzņēmējiem tika norādītas šīs problēmu vietas, kuras viņam ir tā kā jākoriģē. Būvuzņēmējs no savas puses piesaistīja ražotāju pārstāvi, lai arī viņš sniedz savu viedokli. Tas ir Tehnonikals materiāls, kas tur ir uzlikts. Arī šis ražotāju pārstāvs norādīja uz nepilnībām, uz neatbilstībām, kuras ir jānovērš. Pagāja laiks, man liekas, ka kaut kāds dienas, un būvuzraudzības veicējs vakar tika atkārtoti uzaicināts uz objektu, lai šo apakškārtu pieņemtu. Nu, diemžēl saņēma informāciju no būvuzraudzības veicēja, ka šī apakškārta joprojām nav pieņemta, un ir dots termiņš līdz rītdienai šos defekts tā kā novērst. Ja tas netiks veikts, tad acīm redzot, mums nekas cits neatliks, kā piemērot sankcijas vai pat virzīties uz līguma laušanas virzienu.
Un kurš ir būdara veicējs?
Būdara veicējs ir SIA RRB.
Paldies.
Inga Glūzda.
Jā, apbrīnas vērta ir tā, nu, redzēt to domas vadības attieksmu, ar kādu iecietību tiek pieņemta, kā normālība. Tas, ka darbinieks vienkārši ļaunprātīgi izmanto darba likuma, nu, robus, teiksim tā, ja, kad vienkārši viņš var būt attaisnotā prombūtnē, ja, viņš var atgriezties, tā kā atkal izņemt atvaļinājumu un tad atkal attaisnotā prombūtnē, ja. Parasti šīs te situācijās labi strādā vēršanās veselības inspekcijā, un tad kā likums kaut kā viņa pēkšņi kļūst veseli, ja, un tā, attaisnotā prombūtne nu, kaut kur pazūd. Ja, bet es saprotu, ka domas vadībai tīri tīkam ir šī te, un viņi labprāt akceptē šo te. Bet atgriežoties pie tā iepriekšējā jautājuma, ko es pacēlu par tām kasēm, un tas, ka, protams, šobrīd iedzīvotājiem nav iespēja norēķināties par saviem maksājumiem, es piekrītu Daigas teiktējam, ka, protams, nav nepieciešamība regulāri dien dienā, lai šīs te kastes būtu atvērts, ja? Bet manā skatījumā, nu, tā kā mēs zinām, kad ir tie, nu, maksājumu laiki, un varbūt, ka pietiktu ar nedēļu mēnesī, ja? un ka cilvēkam ir iespēja aizbraukt uz savu pārvaldu un norēķināties par saviem maksājumiem. Un absolūti nepieņemam ir domas administrācijas tā attieksme, ja, kolēģi, jūs sēžat ieslēgušies domas ēkā, iedzīvotājs pie jums nemaz netiek. Es kaut kad gāju, izrādās pie jums ir jāieiet no pagalma, pa pagalma ieejas durvīm, ja. No kā jūs slēpjaties? Jūs tā kā tādā inkubatorā dzīvojat šajā te plandēmijas laikā, ja? Un jūsu uzdevums ir gādāt, rūpēties, lai iedzīvotājs spēj, tad jūsu uzdevums ir nodrošināt, lai pašvaldību funkcijas savus izpildītu, ja? Nevis jūs neesat tāpēc, lai jūs nodrošinātu pašu savu labklājību, jūs esat tāpēc, lai jūs nodrošinātu labklājību iedzīvotājiem. Nu, šito varbūt aizlieciet aiz auss, ja? Un neslēpieties aiz tām slēgtajām durvīm. No kā jūs bīstaties? Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka katram mums ir savs viedoklis un savu sapratni par šīs situācijas nozīmību. Es saprotu, ka mums katram ir savu sapratni par to, kas ir, ko dara domas vadība, ko dara administrācijas vadība. Bet mēs visi tomēr strādājam iedzīvotāju labā un strādājam patiešām daudz un atbildīgi.
Pārāk sevi saudzējat, kolēģi.
Es lūgtu nekomentēt to, ko jūs teicāt, es izsaku savu viedokli. Diemžēl, nu, es saprotu, ka šie viedokļi ir atšķirīgi un viņi var atšķirties. Visu cieņu es pieņemu jūsu viedokli, es saprotu, ka jums ir vēlme būt atkal kā skolas direktorei un mācīt visus dzīvot, bet varbūt tomēr cienīsim viens otru kaut nedaudz. Paldies visiem par šīs dienas domas sēdi. Mēs esam patiešām, es domāju, produktīvi strādājuši un šī reize ir tā reize, kad mēs esam tikuši galā līdz 5:00. Paldies visiem par darbu un attiecībā par tiem jautājumiem, kas izskanēja un par to informāciju, kas ir saistībā ar šīm te operatīvajām lietām, tā noteikti vai nu mēs patiešām sazināsimies rakstiski vai arī mans priekšlikums ir tomēr sazināties, ja tas ir iespējams, videokonferencē, tā kā darba ir daudz un situācija ir pietiekami sarežģīta. Paldies jums visiem par darbu un uzredzēšanos!